Labdien, cienījamie Preiļu novada domes deputāti, novada domes tātad darbinieki. Ir 2022. gada 28. aprīlis, pulkstenis 10. Šobrīd mēs sākam Preiļu novada domes sēdi. Darba kārtībā ir paredzēts 51 jautājums, un man būtu lūgums nobalsot par dienas kārtību ar 51 jautājumu un 10 papildu jautājumiem, kas ir ienākuši pēc komitejām. Tad šobrīd es atveru balsošanas režīmu balsojumam par dienas kārtību. Lūdzu jūsu balsojumu. Tad 14 deputāti par, pret atturās nav. Paldies. Tātad šobrīd varam sākt mūsu domes sēdi. Pirmais jautājums ir par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības nolikumā. Tātad vai ir kādi jautājumi deputātiem par šo jautājumu? Jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu par pirmo dienas kārtības jautājumu. Par 9, atturās 5, lēmuma projekts pieņemts. Paldies! Otrais dienas kārtības jautājums par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikumā. Tad šobrīd jautājumu nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu. Balsojums ir noslēgts par 9, atturās 5. Arī otrais jautājums, tātad šis lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies par balsojumu. Trešais dienas kārtības jautājums par noteikumu Preiļu novada pašvaldības skolēnu autobusu izmantošanas noteikumu precizēšanu. Tātad jautājums tika skatīts komitejā. Bija diskusijas par atsevišķiem punktiem. Vai šobrīd deputātiem šajā sagatavotā redakcijā ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, nedzirdu Krebiku.
Man tagad ir jautājums, vai, nu, par skolām, vai tagad vecāki var līdzfinansēt ekskursijas, mācību ekskursijas?
Tātad došu vārdu izpildu direktoram, lai atbildētu juristi, vai tad ielikumus paskatīsimies.
Bet es domāju, ka šis jautājums varētu būt aktuāls ne tikai skolām, bet arī citām iestādēm, piemēram, pieredzes apmaiņas braucieni, un ja, nu, darbinieki, piemēram, ir piekrituši finansēt to braucienu.
Nu, vienu, ko es varu pateikt, teiksim, doma nedrīkst sniegt pakalpojumu kā tādu, tātad šie autobusi ir nopirkti skolēnu pārvadāšanai, un viņi ir jāizmanto, teiksim, tiešiem. Tas, ka ir agrāk bijusi tāda prakse, nevisai laba, līdz ar to uzdodā šie jautājumi, tātad Preiļu novada pašvaldība nedrīkst sniegt pakalpojumu. Jebkurā gadījumā šis, teiksim, viņš nedrīkst izskatīties pēc pakalpojuma.
Un ja līdzeklī, būt kā te 15. punktā, ir teikts, ka līdzeklī nav paredzēti budžetā, arī tad?
Tātad, nu, vienīgais veids, kā ir, nu, piemēram, atbalstīt šīs, nezinu, invalīdu biedrību vai pensionāru biedrību, ja mēs sastādām gada budžetu, plānojam, paredzam līdzekļus, teiksim, šādiem, teiksim, gadījumiem, teiksim, tad mēs tad mēs varēsim dot šos transporta pakalpojumus. Ja tas nebūs paredzēts budžetā, tad, diemžēl, mēs nedrīkstēsim to darīt. Jo šeit ir jāsaprot, ka mēs nedrīkstam kropļot konkurencei. Nu, teiksim, tātad mūs, ja kurš var, teiksim, apstrīdēt, un ja mēs sniedzam viņu kā pakalpojumu, tad ir jābūt iekļautām absolūti visām izmaksām un arī attiecīgi. Es principā, nu, nav iespējams.
Jā.
Lūdzu, vārds Andrim.
Jā, man arī bija radies jautājums, bet tagad es sapratu par to. Maksas pakalpojumu, jā, tas tā varētu būt, bet nu, tas tīri gramatiskas dabas jautājums, varbūt tekstu, tas punkts 52, varbūt labāk ir rakstīt, nu tā tīri, ne jau tā, preļu nauda pašvaldības iestāžu un tās struktūra vienību dalībnieku nogādāšanai uz, varbūt rakstīt uz un no izglītības sportam pārējiem pasākumiem, tur, bet nevis un beidzas teksts un tad komats un no tiem atpakaļ. Tas tā varbūt neskan. Tas mans priekšlikums tāds, jā, tīri tāds.
Labi, tad Andrim Pastaram ir precizējošs priekšlikums, lūdzu papildināt ar to, ka tad dalībnieki tiek nogādāti ne tikai uz, bet arī no šiem pasākumiem.
Jā, un tad, lai beigās nebūtu tas tekstiņš, ka un no tiem atpakaļ, vienkārši tur punktiņš, to izņemt ārā un vienkārši uz un no pasākumiem. Tas viss laikam,
jā. Paldies par priekšlikumu.
Man ir jautājums, Edrīks.
Jā, lūdzu.
Pirmām kārtām, jā, mēs šeit lēmumu projektos redzam šīs iekļautās izmaiņas. Varbūt varētu sagatavotājs pakomentēt, kādas tad... Nu, teiksim, praktiskas dabas sekas būs pieņemot šādas izmaiņas, tas ir viens. Un otrs, attiecībā uz 17. Punktu, kad tad šajā noteiktajā kārtībā var izmantot nevairāk kā divas reizes kalendārajā gadā. Tas kaut kā tā, vai tiešām... Nevar rasties kaut kādas citas situācijas, kur ir vairāk nekā divas reizes īpaši, kas attiecas uz izglītības iestādēm.
Ne, nu, kas attiecas uz šiem izglītības iestāžu braucieniem, ja tie ir plānotie tātad braucieni, tad šie dalībnieki plānoties braucienos var piedalīties arī vairākas reizes gadā. Tas neierobežo viņu braucienu skaitu. Bet attiecībā uz pirmo, tad varbūt Inta Klindžāne varētu mums nokomentēt precīzāk vēlreiz par šīm izmaiņām.
Es atvainojos, jums varbūt priekšsādātāji, tad īstenībā ir tā, ja gada sākumā, ja pareizāk sakot, gada beigās tiek plānots budžets nākamajam gadam, nu ne visus pasākumus principā var paredzēt braucienus. Nu, daļu var, bet lielāko daļu nevar, un man šķiet, kad tur varētu būt vairāk nekā divi neparedzēti braucieni. Kā tad ir, ja ir, piemēram, trešais, tad nebūs iespējams šo transportu izglītības iestādē, teiksim, izmantot, ja būs vajadzība.
Nu, ja jūs saredzat, ka, teiksim, izglītības iestādes darbinieks, ka šeit ir ierobežojums, kurš varētu traucēt apkalpot mūsu, piemēram, izglītības iestādes šajā gadījumā, tad lūdzu nāciet ar saviem priekšlikumiem, mēs tos varam iekļaut. Šobrīd arī intaidošu vārdu.
Par šo gribēju paskaidrot to, ka punkts attiecas uz tādiem braucieniem, kas ir vairāk saistīti, kas ir ekskursijas, tātad vairāk tādi braucieni, kas ir skolēniem saistīti nevis ar mācību procesu, bet ar kaut kādām papildu zināšanu iegūšanu vai kaut kādām papildus aktivitātēm. Tie, kas ir saistīti braucieni uz olimpiādēm, uz kaut kādiem konkursiem, tātad šo te summu būtu jāparedz katrai iestādē budžetā. Es saprotu, ka varbūt tur precīzi to nevar paredzēt, nu, bet varbūt tomēr ar kaut kādu rezerviju šo te summu iekļaut un šie noteikumi neattieksies uz šiem gadījumiem un vecākiem par šiem te mācību braucieniem nebūs jāmaksā. Tas attiecas vairāk uz ekskursijām vai kaut kādi, teiksim, tur draudzības vakari ar citām skolām vai vēl kaut kas, kas ir, nu, tā kā ārpus mācību procesa.
Tas nozīmē, ka tas šādus braucienus ne vairāk kā divus iestādi.
Nu, šobrīd jā, tā ir paredzēts, lai varētu organizēt šo te transporta plūsmu.
Nu, labi. Jā, paldies.
Lūdzu, vārds Andrim.
Man vēl tādi redakcionāli, jā, man, es lasot nedaudz man. Uzjautrinājos, atvainojos tā. Par transporta izmantošanā izdevumu sekšana tiek iekasēta arī dažādos ārkārtas gadījumus. Varbūt mēs varētu, teiksim, rakstīt ārpuskārtas gadījumus, nevis ārkārtas, tas skan diezgan tā, nu, teiksim, kad ir kaut kāds tiešām nelaimes gadījums. Un vai vārds iekasēta nebūtu nomaināms uz, teiksim, uz... transporta izdevumu sedz pasūtītājs tā šī transporta līdzekļa nevis iekasēt, jo mēs it kā neiekasējam, mēs apmaksājam rēķinus, kas tālāk arī parādās, jo tās iekasēšana, tas tā diezgan, nu jā, tāds vārdiņš, kas varētu būt šajā tekstā neiederas. Man liekas, juridiskajos terminos arī, un tad tas ārkārtas gadījums arī it kā, nu, varētu būt ārpus kārtas gadījumos. Paldies.
Tā. Rīkst, tas teikt, tā kā, nu, man nav skaidrs, ko tas mainīs pēc būtības, manuprāt, ārkārtas gadījumi, tas ir visu laiku lietošanā esošs termins, bet varbūt, nu, juridiskās reizes vadītāji var nokomentēt, vai šis kaut ko mainīs, redakcionāli šāds labojums.
No mana redzējuma es arī to uzskatu tikai par redakcionālu labojumu, jā, deputāti lems, ka tā būs precīzāk, bet... Nav kļūdaini arī iekasēts, šis te vārds tiek lietots gan juridiskajā terminoloģijā, gan grāmatvedības terminos, lai arī viņa netiek varbūt iekasēta caur kasi, tiek izrakstīts rēķins vienalga, tā ir maksas iekasēšana.
Jā, un tur tekstā seko arī vēlāk informācija, ka izmaksas, nu, sedz, teiksim, tie divi dažādi šie iekasēšana un izmaksu sekšana. Pie kaut kā viena jāpieturas noteikti, jā.
Nu, iekasē viena puse, savukārt sēdz izmaksas pakalpojuma saņēmējs, Andri, nu.
Iekasē tas tāds kasas aparāta variants, bet...
Nu,
jā, paldies, bet...
Tas okay. Ir subjektīvs vērtējums, manuprāt, man šeit nebūtu tik lūgts.
Vienkārši, man liekas, ka tā smukāk būtu.
Labi, paldies tātad par šiem komentāriem.
Man vēl viens jautājums, tā kā izpilddirektors paskaidroja par to līdzfinansējumu, punkts 3.2, tur par biedrībām iet runa, bet biedrības, cik es saprotu, arī nav pašvaldības.
Inta, lūdzu, vārds jums attiecībā uz biedrību, pieejami transportu.
Šis punkts attiecas uz tādām biedrībām, kas ir, teiksim, sabiedriskā labuma kaut kādas biedrības, kas pārstāv kaut kādu noteiktu sabiedrības grupu, vairāk attiecas uz invalīdu biedrību, uz pensionāru biedrību. Un viņiem arī ir kaut kādi ikgadēji pasākumi, kur šī te piedalīšanās ir arī obligāta. Nu, tas attiecas tieši uz šādām pārsvarā biedrībām. Un arī, zināms, arī biedrības nav preiļos, nav tādas biedrības, kas ir pelnošas, īpaši, kas strādā ar tiešām ar šo te lielu peļņu.
Un sanāk, kā skolām arī taču ir biedrības vecāku, jā, biedrības, tad varbūt ir vērts precizēt, kādas tieši biedrības.
Man liekas, šajā punktā arī ir diezgan precīzi norādīts tieši uz kādiem pasākumiem. Tas nav gluži uz kaut kādiem groziņu vakariem vai tam līdzīgi izglītības, sporta, kultūras pasākumi. Ja? Tātad, kas ir arī pašvaldības funkcija, tātad saistībā arī ar šiem te pasākumiem, kas attiecas uz likumā par pašvaldībām noteikto pašvaldības funkciju, uz šādiem pasākumiem arī pašvaldība tātad ir tiesīga piešķirt sniegt šo te savu atbalstu transporta veidā arī šīm biedrībām.
Labi, paldies!
Ja biedrība savā pieteikumā var norādīt, ka šis te pasākums tiešām ir saistīts ar pašvaldības funkciju veikšanu, konkrēti šajā punktā norādīto, tad var arī tikt lemts par šī te transporta piešķiršanu biedrībai. Tā bija domāts šis punkts.
Jā, paldies. Tātad šis katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli. Šobrīd nolikumā mēs esam mēģinājuši nolikumu veidot tā, lai šīs konkurences tiesības netiktu pārkāptas no pašvaldības puses. Tad lūdzu jūsu balsojumu. Par 10, pret 2, atturās 2, lēmuma projekts ir pieņemts. Ceturtais dienas kārtības jautājums par noteikumu par Preiļu novada pašvaldības amatpersonu komandējumiem un darba braucieniem apstiprināšanu. Tad sākam izskatīšanu, vai deputātiem būs kādi jautājumi. Tātad, ja jautājumi nav, tad lūdzu sākam balsojumu par ceturto jautājumu.
Edrīkst vēl viens jautājums, man šķiet, tur bija. Tur ir vienā no punktiem, kad ir iespēja apmaksāt komandējumu tiem tā kā darbiniekiem, kas nav pašvaldības darbinieki. Tas tā pareizi ir, kad komandējums tika apmaksāts, teiksim, tieks uz līgumu, piemēram, strādāk. Vai kā tas ir domāts, varbūt par šo paskaidrot nedaudz? Vai tur nebūs kaut kādas problēmas pēc tam ar valsts kontroli, ka tie komandēti cilvēki, kas nav pašvaldības darbinieki?
Drīkstētu komentāru. Komandējums viņiem netiek apmaksāts, viņi vienkārši tie komandēti. Kā komisijas locekļi varbūt norīkoti kaut kur, bet tādi gadījumi viņi ļoti varbūt reti, un faktiski viņi gandrīz nav bijuši, bet lai neizslēgtu tādu darbību, ja kaut kur komisijas locekļi varbūt jāpārstāv citā vietā vai kaut ko, tad tādā veidā būtu tiesības komandēt. Bet var tie pareizi arī jūs sakāt, komandēt var tikai tam, kam ir nodibinātas darba attiecības.
Bet tad... Bet izlasot šo nolikumu, rodas iespējas, kad arī komandējums saņem, tad es nezinu.
Nu, nē, nu parasti arī skatās gan šo juridisko, gan visu pamatojumu. Šeit ir varbūt ielikts vēl tā, lai nebūtu kaut kādas interpretācijas, vēl kaut kas, bet principā arī skatās gan to juridisko, gan arī skatās, vai ir nepieciešamība. Vienkārši šeit ir pielikts vēl pasargātu no tā, ka cilvēks var teikt, ka es nebraukšu vai neiešu. Nu, komisijas locekļus aizsūtu, piemēram, uz Aglonas pagasti pārvaldi vēl kaut kur. Bet, nu, tādā veidā.
Nu, tas jau savādāk man šķiet, ne jau ar komandējumu to var. Jo, redziet, es lasu otrais punkts noteikumi attiecas uz. 2-1 ir novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki, 2-2. Personām, kuras nav darba attiecības ar pašvaldību. Tad skaidri un gaiši izlasot, saprotu, ka var komandēt. Un ja komandējums, tad to, es arī to saprotu, ka tur arī finansējums ir. Un tad tas, man liekas, neiet kopā.
Tā, lai pabeigtu varbūt šo Inta, varbūt jūs varat nokomentēt šī punktā juridisko, teiksim, statusu.
Tātad šis punkts tiešām attiecas uz ļoti atsevišķiem gadījumiem, un tie varbūt ir ļoti reti, iespējams, ka pat gada laikā nav neviens šāds, un vairāku gadu laikā bijis. Tas varētu attiekties uz komisiju locekļiem, kas nav darba attiecībās, kā jau minēja. Tas varētu attiekties uz kaut kādiem pieredzes braucieniem, kad tiek pieaicināti šajos pieredzes braucienos. Nu, piemēram, tas ir saistīts ar kaut kādu pašvaldību sadarbību uzņēmēju darbībā, ja? Un teiksim, tiek pieaicināts uzņēmēju pārstāvis, kas tātad šajā pieredzes apmaiņā dosies kopā ar pašvaldības delegāciju. Varbūt atsevišķos gadījumos tas varētu būt kaut kāds eksperts noteiktā jomā, piemēram, nu, kaut vai tur par infrastruktūru kaut kādu arī pieredzes brauciens, ja, vai par ūdens saimniecību, ja, un pieaicina cilvēku vienkārši, kuram ir zināšanas šajā jomā. Bet tas būs ļoti reti gadījumi.
Jā, Inte, varbūt tas jūs ziniet, tad vai iepriekš tur bija šāds punkts? Arī mums, es atvainojos, ka es neizlasīju.
Bija arī vecajos noteikumos bija šāds punkts, bet cik bieži tas bija izmantots, man liekas, tas bija ļoti reti.
Faktiski viņš nebija, bet arī sevi papildinot vēl Intas teikto, respektīvi tagad pieprasīts arī transports, arī lai būtu kāpēc pašvaldība pārvada to komisijas loceklu vai ko tas šoferim arī šis komandējums, uz ko atsaukt. Tas ir vienkārši juridisks dokuments, lai pasargātu visas iesaistītas personas. Lai nebūtu tā, ka pārvadājums veids kaut kā sākus vai...
Bet komandējuma naudas līdz ar to tur nav tad, jā?
Apas. Nē, komandējuma naudas mēs nevaram maksāt, mēs maksājam komisijām tikai komisiju, kā arī teicu, jo viņi nav... mēs maksājam par viņiem nodokļus, jā, bet viņi nav darba attiecības, nav slēgts šis darba līgums.
Mhm. Labi, labi, skaidrs, paldies jums.
Marta vēlējās uzdot lūdzu.
Jā, man ir jautājums, vai tas nav pretrunā ar darba likumu, un ja tur nekādi labumi netiek nevienam gūti, vai vispār tad to vajag likt iekšā?
Nu, tāds komandējums vispār nebūtu iespējams, kur nekādi labumi nevienam netiek gūti. Nebūtu pareizi šādu komandējumu rīkojumu vispār rakstīt, ja ir paredzams, ka no šī komandējuma nebūs nevienam nekāda labuma.
Jā, bet rakstīt komandējumu un viņu neapmaksāt arī tas nav.
Drīkst būt, un parasti arī norāda rīkojumā, drīkstam mēs arī komandēt, un cilvēks piekrīt, viņš arī no dienas naudas ir atteikties. Nē, tas nav pretrunā, vienkārši norāda. Šeit ir tas dokuments, ka, kā es arī iepriekš minēju, īpaši, ja mēs pārvadājam ar savu transportu līdzekli, ka nav tās svešas personas, bet ar kādu mērķi tiek tas darīts, un tā tālāk, bet tas jau nav komandējuma naudas, bieži arī tikai apmaksāts vai 50% arī skatās no iespējām vai vispār netiek ņemtas, jo ir dažās, piemēram, projektos viņi brauc un dienas naudas netiek maksātas, jo to viss tiek nodrošināts gan pusdienas, gan izmitināšana. Šeit ir jāskatās arī tad jau pēc apstākļiem.
Nu jā, un arī, teiksim, varbūt gadījums komandējumā tiek norīkots cilvēks, kurš ir darba attiecībās citur, un viņam ir vajadzīgs šāds te rīkojums par komandējumu, lai viņš varētu saņemt attaisnotu arī brīvdienu komandējumā. Nu, lai viņš savam darba devējam, citam darba devējam varētu uzrādīt, tad, ka viņš atrodas komandējumā saskaņā ar šo te pašvaldības komandējuma rīkojumu. Tā es biju domājis.
Tā, paldies, tādi speciālisti ir snieguši šos paskaidrojumus. Es domāju, ka no pašvaldības puses šeit mēs radām teiksim, nolikumu, kur ietvaros mēs īpašu teiksim, vajadzību gadījumā varam piesaistīt, kā jau minējāt, ekspertus zināmās jomās vai cilvēkus, kas vēlētos kaut kādas papildus zināšanas iegūt. Manuprāt, šeit no pašvaldības puses kaut kādi riski par kaut kādām, nezinu, likuma pārkāpumiem nepastāv. Tātad lūdzu jūsu balsojumu. Par 12 atturās 2 lēma prieks pieņemts. Piektais dienas kārtības jautājums par saistošo noteikumu par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējumu apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudz dzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto gabalu labiekārtošanai apstiprināšanu. Tad sākam jautājumu izskatīšanu. Tad vai deputātiem būs kādi jautājumi?
Drīkst.
Vārds Māra Tepludē. Tātad lūdzu vārds Juri Mertam. Lūdzu Juri.
Jā, man ir jautājums. Es tā kā uz infrastruktūras komitejas sēdi īstenībā, un nebija šis jautājums. Varbūt varētu pakomentēt būtiskākās izmaiņas, kādas ir šajās noteikumus.
Tātad lūdzu sagatavotā Inta Klindžana jūsu komentāri.
Būtiskākās izmaiņas, kas ir šajos noteikumos salīdzinot ar iepriekšējiem noteikumiem, ir tās, ka šis te procentuālais sadalījums, cik tiek piešķirts finansējums, ir citādāks, bet ir papildus punkti, kas paredz, ka pretendēt uz finansējumu var ne tikai viena daudzdzīvokļu māja, bet arī, teiksim, ja ir kopīgs iekšpagalms vairākām dzīvojamām mājām, var tikt iesaistītas vairākas dzīvojamās mājas un šādā gadījumā saņemt arī lielāku procentuālu atbalstu no pašvaldības līdzfinansējuma veidā. Tātad tur pārsvarā trešā daļa tā ir noteikumos, ja jūs redzat, ir 65% pārsvarā gadījumos, kad finansējumu pieprasa viena daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un attiecīgi ir 75, kad iesaistās divas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un var tikt piešķirts pat līdzfinansējums līdz 85%, ja projektā ir iesaistītas trīs un vairāk dzīvojamās mājas daudzdzīvokļu. Tad tā, kas vēl bija atšķirīgs no iepriekšējiem noteikumiem finansējuma apmērs, tātad projekta līdz 14 000 ir palicis tāpat kā bija, ir šis saistošie noteikumi ir saskaņoti ar Siepreļu saimnieks, viņi arī ir griezušies ar dažiem papildinājumiem un ir arī tātad paredzēts, ņemot vērā viņu priekšlikumus, ir paredzēts arī šis te līdzfinansējums lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas sakārtošanai, lietus ūdeņu savākšanas sistēmas atjaunošanai vai izbūvei piesaistītos zemes gabalos. Un laikam vēl atšķirība būs tā, ka iepriekš bija šis te viens zemes gabals, ja, bet tagad var arī būt iesaistīti vairāki zemes gabali, ir īpaši, ja iesaistās vairākas daudzdzīvokļu mājas, un katrai mājai varbūt šis te piesaistāmais zemes gabals ir dažāds, ja, tas attiecīgi tātad var būt pieprasīts finansējums arī par vairākiem zemes gabaliem, ja tie atrodas, teiksim, robežojas viens ar otru.
Paldies.
Nu, tās būtiskākās varbūt tās šīs te izmaiņas, jā.
Jā,
paldies. Jā, Juri, varēsiet atkārtot vēl reiz, jā.
Nē, es tikai, es negribēju jautāt vairāk, es tikai gribēju pateikt paldies par komentāru, un man gan būtu bijis priekšlikums, tas, kad ir apvienojoties vairākām mājām, šis te lielāks atbalsts, tas ir ļoti labi atbalstāmi, bet ja gadījumā nav, tad man būtu priekšlikums to 70% tomēr likt nevis 65, jo nu, tad, ja māja ir viena, tad nu, mēs tā kā pasliktinām tās mājas tā kā iedzīvotā iespējas, jā. Tāpēc, ja būtu iespējams palielināt, tad būtu rītni labāk.
Jā, paldies, lūdzu, vārds Maruta, jums.
Jā, es arī uzskatu, ka samazināti procenti pie šī laika un pie šīm izmaksām tas arī nav īsti pareizi. Un arī tas, vai, ja tās ir trīs mājas, tad tiek izstrādāts viens tehniskais projekts, un kas taču projektu apmaksā, kādā veidā tas tehniski notiks. Un ja tā tad ir trīs mājas, tad vienalga katra māja tad var saņemt maksimālo finansējumu 14 tūkstoši eiro. Vai, nu, lūdzu, izskaidrojiet, tad jā.
Jā, tātad skaidrojums par šo procentu izmaiņu, tātad vēstījums ir pavisam cits. Man droši vien, ka būs vienkāršāk to paskaidrot ar konkrētiem piemēriem, piemēram Jurim Ertam. Tātad ir Jelgavas iela 2 un ir Liepu iela 7. Vai kāds zina, teiksim, kurš starp šīm mājām iet zemes gabala robežā? Teiksim, tā doma ir tāda, ka, teiksim, iesaistoties šīm divām mājām kopā, teiksim, risinot šo te, piemēram, stāvlaukumu jautājumu gan Liepu 7, gan Jelgavas 2, teiksim, šī atbalsta intensitāte būs lielāka nekā, ja šo jautājumu, teiksim, risinās viena māja. Mēs saprotam šīs konflikta situācijas cilvēcīgi, kas rodās, vienam ir lielāks zemes gabals, otram ir mazāks, tad sākās šis, mēs darīsim šito, jums neļausim darīt šito, šeit ir stāsts par to, kad, lai pēc iespējas, teiksim, vairāk šīs mājas spētu, teiksim, tā kā, nu, runāt un risināt šos jautājumus, teiksim, tā kā kopīgi. Ir jāsaprot, ka šie saistošie noteikumi ir ļoti būtiski tieši iekšpagalmiem, jo mums nav cita, teiksim, juridiska pamatojuma, kādā veidā mēs varētu, teiksim, sākt šo iekšpagalmu sakārtošanu. Piemēram, tad, nu, arī šis te, teiksim, piemērs par Celtnieku ielu. Ir Celtnieku ielas 6, teiksim, ir šis sabrukušais trotuārs, kas ir uz pilsētas pusi. Šis trotuārs iet, teiksim, gan par Celtnieku ielas 6, Celtnieku ielas 7, teiksim, gabalu. Daļēji saistīts arī ar, teiksim, Celtnieku ielu, teiksim, 8. Līdz ar to šeit ir šis mēķis, lai šīs trīs mājas, teiksim, vai divas, trīs mājas, trīs un vairāk, teiksim, spētu vienoties un risināt šos jautājumus. Jā, šie noteikumi ir skaņoti, es uzsvaru lieku nevis uz, teiksim, sijāpriežu saimnieks, bet uz vienu konkrētu apsaimniekotāju, kurš, principā, izņemot, laikam, kooperatīvu liesmu, teiksim, ir vienīgais pilsētā. Mēs zinām, ka veicot šo māju, teiksim, apsaimniekošanu, veidojās arī šis, teiksim, uzkrājums, un lai šī sistēma strādātu, teiksim, perfektāk, tika ņemt vērā arī viņu ieteikumu pa lietām, kas būtu jāņem vērā. Ir jāsaprot, ka arī šīm mājām māju vecāki uz doto brīdi nav rīcības spējīgi, jo lielākā daļā gadiem nav ievērots, teiksim, likuma normas, teiksim, viņus izraugoties. Līdz ar to, nu, ir, protams, mēs varam diskutēt, piemēram, par tādām lietām šajos saistošajos noteikumos, vai atkārtoti drīkst pieteikties 5 gados vai 3. Mēs varam diskutēt par šo summu, teiksim, 14 tūkstoši eiro ir pieteikoši vai nav. Es pieļauju domu, ka mēs vēlreiz varētu atgriezties pie šiem saistošajiem noteikumiem, piemēram, liekot iekšā, kad šos projektus mēs būtu gatavi saņemt, nezinu, teiksim, līdz takošā gada 30. novembrim, lai sastādot nākamā gada, teiksim, budžetu, mēs varētu konkrēti jau paredzēt šos, te, teiksim, līdzekļus. Mums cita veida, teiksim, kā kārtot iekšpagalmus, teiksim, diemžēl nav.
Lūdzu, vārds Martai.
Jūs neatbildējāt uz jautājumu, kas būs tehniskā projekta pasūtītājs, ja tās ir trīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, vai tad šīm mājām būs, jāveido pie kaut kādas sabiedriska organizācija?
Nē, es domāju, ka, teiksim, tātad, ja šajās mājās būs atbilstoši, teiksim, māju vecāki ar atbilstošām pilnvarām, mēs zinām, teiksim, šo te kopsapulču leģimitāti, ja mājā, teiksim, nobalso 50 vairāk šo aktivitāti varēs konkrēti realizēt mājas apsaimniekotājs, ja būs saņēmis, teiksim, saskaņojumu no, atbilstošu saskaņojumu no šīm mājām.
Tātad pasūtītājs būs iepriežu saimnieks?
Kam?
No tehniskajam projektam.
Tātad, teiksim, tātad projekts vai apliecinājuma karta atšķirībā no tā, teiksim, cik sarežģīti šie darbi, teiksim, tātad šīs visas darbības veiks apsaimniekotājs.
Jautājums, tātad tehnisko projektu pasūtīs iepriežu saimnieks? Tātad, būs trīs mājas.
Tātad trīs mājas, tātad ir trīs mājas, tātad atbilstoši apsaimniekotājs organizēja šīs sapulces, teiksim, kur vienā mājā, teiksim, nobalsos 50 plus 1, nobalsos otrā mājā 50 plus 1, trešā mājā 50 plus 1 un visiem, teiksim, būs šis, teiksim, balsojums, tātad uzticēt, teiksim, nākamās darbības saistībā ar šo, teiksim, darbu, vai nu izstrādāt projektu vai izstrādāt apliecinājumu karti, teiksim, ar to nodarbosies mājas apsaimniekotājs. Ja.
Es atvainojos, noteikumi paredz arī, ka, ja iesaistās vairākas mājas, viņu pilnvarotie pārstāvji slēdz šo te vienošanos par kopīgu projekta realizāciju. Noteikumos tas ir paredzēts, ka tiek parakstīta vienošanās, ja iesaistās vairākas daudzdzīvokļu mājas.
Man liekas, ka tas ir vienkāršāk, ja to dara viens, es godīgi sakot, tad es nesaprotu jautājumu, kas ir jānoformulē. Ja grib dzirdēt vārdu preļu saimnieks, neteikšu vārdu preļu saimnieks, teikšu mājas apsaimniekotājs. Bez preļu saimnieka, teiksim, varbūt arī citi mājas apsaimniekotāji.
Un Jura Erta ieteikums par tiem procentiem paaugstināt uz 70.
Teiksim, tātad, nu, es saku vēlreiz, tas vēstījums bija tāds, jo mazāk, teiksim, iesaistās, tad, nu, ir svarīgi, teiksim, lai cilvēki sadarboties un sāk kooperēties. Nu, ir šis te mums piemērs, kas ir uz doto brīdi, piemēram, pa Liepājas 40, kad tiek ignorēti, teiksim, Cāsu ielas 11, teiksim, iedzīvotāji, tā kā, nu, šīs, nu, vēlmes, jo vēsturiski zemes gabals, kas ir iedalīts vienā mājā un kas ir otrē, teiksim, viņš būtiski atšķirās. Varbūt šī procentuālā atšķirība, teiksim, būs tā, kas, teiksim, cilvēkiem liks, teiksim, tomēr mēģināt meklēt šīs kopējās problēmu risinājumus. Piesaistot klāt Cāsu 9, teiksim, viņa atbalsta intensitāte būs vēl lielāka. Varbūt vienojoties ar Cāsu 11, viņi var sakārtot stāvu laukumu, bet vienojoties ar Cāsu 9, viņi vēl var uzlikt, teiksim, bērnu, teiksim, laukumiņu. Tāda ir tā doma.
Tad Andris Pastars bija pirms manas, lūdzu, Andri.
Jā, es saprotu par to trotuāriem, par stāvu laukumiem, kur automašīnas novietot, bet tā, tie ceļi, kas ir reāli jau sabrukuši Jā. Māju pagalmos, kas ir ar asfaltu betona klājumu, un nu, iedzīvotāji viņus neasfaltēs, un tur nebūs atsevišķu projektiņu, tur jātaisa kopējais projekts, un noteikti šī asfaltēšana, šo ceļu ir jādara pilsētāji viennozīmīgi, simtprocentīgi, jo pa šiem ceļiem braukā visa pilsēta, gan ciemiņi, gan jebkāda dienesti, un asfalta betona segumu būtu jādomā, kā pagalmos klāt tieši simtprocentīgi pilsētā.
Tas juridiski nav iespējams uz doto brīdi. Pie dotās likumdošanas, kas ir, tas nav iespējams. Tāpēc es arī runāju, cik reizes to var iesniegt. Es ļoti labi saprotu arī šo celtnieku ielas stāstu. Ja mēs tagad paskatīsimies, kā ir sadalīti zemes gabali, mēs katrs varētu uzlikt apkārt savu sātu un neinteresēties par tev, kā brauks. Jautājums vai, teiksim, izsniedzot kaut kādas atļaujas, teiksim, līdz šim ir sakots līdz, nu, piemēram, tā pati Rēzeknes iela. Dodot atļauju atvērt veikalu Rēzeknes ielā, teiksim, mēs ignorējam, ka tur ir privāti īpašums, teiksim, ka tur ir šī te koplietošanas ceļa attiecīgi. Mēs dodam šo atļauju, pa kuru brauc smagais transports. Tai pašā laikā mēs nevaram sakārtot šo ceļu, kas iet garām Rēzeknes ielai 32, jo viņi ir privāti īpašumā.
Lūdzu, vārds Martai.
Es uzskatu, ka pieņemot šodien šos noteikumus, nekādu izmaiņu nebūs, jo sadārdzinājums ir milzīgs un līdz nākošajam gadam viņš vispār būs. Es domāju, ka mēs neviens pat nevaram prognozēt. Un vienīgais variants, kā varētu nomotivēt, tas ir pacelt viena projekta iesnieguma kopējā finansējuma apmēra griestus. Tad varētu būt rezultāts. Bet ja mēs paceļam procentus un pašlaik ir tas ir sadārdzinājums, cilvēki ar katru dienu kļūst maksāt nespējīgāki un vienkārši tas netiks darīts.
Par atbalstu summas lielumu, teiksim, pilnīgi piekrītu diskutēt, bet atgādināšu, teiksim, to naudas summu, kas ir paredzēta šī gada budžetā. Teiksim, tātad ir šie iesāktie projekti, kuriem ir realizācija šis gads, kas ir Rēzeknes iela 30. Atgādināšu, ka teiksim, tie projekti, kas ir realizēti uz doto brīdi pa lielam, ir Cēsu iela 11, ne, Cēsu iela 9, un, ja nekļūdos, tad Kancāna Liepa iela 8, teiksim, un tur ir teiksim, tur mājas renovācijas ietvaros, ka ir izbūvēts šī apmale. Iespējams, ka vēl kādai no mājām uz doto brīdi iesniegumu nav, bet tajā brīdī, kad parādās šie iesniegumi, teiksim, es pats varētu nākt arī ar šo priekšlikumu, ka ir jāceļ šie griezti, izejot no tā, cik ir šie iesniegumi. Un, teiksim, ko atļauj šis budžets, vai mēs varēsim šī gada ietvaros, nezinu, bet plānojot nākamā gada budžetu, teiksim, tas noteikti ir jāņem vērā.
Jā, situācija, protams, cenu ziņā ir kļuvusi nelabvēlīga, taču mums kā no deputātiem šobrīd jābalstās uz pieņemto budžetu, un šobrīd šis nolikums arī tiek pieņemts, balstoties uz patreiz spēkā esošo budžetu.
Jautājums, kad mēs varam tad atgriezties pie šī nolikuma pārskatīšanas pirms budžeta plānošanas, tas ir rudenī vai...
Jā, Juris arī teica, ka šeit varētu, nu, piemēram, es nezinu, tiksim, līdz takošā gada 30. Novembrim, kad sāk parādīties šie iesniegumi, kad cilvēki, tiksim, tā kā domā organizējās, uz doto brīdi, tiksim, aktivitāte ir bijusi ļoti maza. Ja mums, piemēram, līdz 30. Oktobrim, es nezinu, tiksim, parādās iesniegumi, kas varētu, tiksim, budžetā prasīt, nezinu, 50 tūkstoši, 100 tūkstoši, tad mums attiecīgi ir šis laiks līdz budžeta sastādīšanai saprast, varam, nevaram, tiksim, kādus līdzekļus varam izmantot un ko mēs varam, nu, paredzēt. Jo pēdējā laikā ļoti zvanu un vakar arī zvanīja no Jelgavas ielas 2 prasīja, teiksim, kādā veidā varētu sakārtot šo piebraucamo ceļu. Skaidroju līdzīgi.
Nē, nu, tas kad mājām apvienojoties atbalsta intensitāte augt, es domāju, ka tam vajadzētu nostrādāt un būt efektam. Tas ir, viņš ir ļoti tāds labs gājiens. Nestēties arī uz to, ka nu, cenas pieaug un tā. Bet es jau projām domāju, ka to 65% tā mājām, kas ir vienas pašas, vajadzētu uz 70%, vai mēs nevaram izdarīt šādu veidu grozījumus, tad
varam likt vienai mājai 72, 83 mājām un vairāk 90, un tas nebūs pretrunā. Es saprotu, ka juridiskā daļa ir noskaidrojusi, vai tas nav pretrunā ar kaut kādiem augstāk stāvošiem likumiem un noteikumiem.
Varbūt, ka mēs varam tagad jau iestrādāt.
Par šo mēs varam lemt paši par procentiem.
Varbūt arī daram to.
Tad varbūt šajā brīdī lūkšu sekretārei vēlreiz pierakstīt, lai mums nebūtu sistēmā labojumi jāveic šīs korekcijas. Ja drīkst, tad nelielu komentāru par visu. Šis ir ilgtermiņa, teiksim, pilsētas labiekārtošana ir ilgtermiņa process. Šobrīd mēs virzām šos labojumus. Šeit svarīgi ne tikai mums domē pieņemt, bet svarīgi ir arī Aigar tātad šajās apsaimniekotājas sanāksmēs ar māju vecākiem šo informāciju nodot līdz katrai mājai, lai katrs iedzīvotājs būtu iepazīstināts ar jaunajiem noteikumiem, un tad mums, nu, acīm redzot, paies kāds laiks, kamēr mēs redzēsim, kāda ir iedzīvotāja reakcija uz tiem, kāda ir priekšlikumi, kāda ir aktivitāte. Pēc tam mēs varēsim pieņemt nākošos lēmumus. Tātad lūdzu vēlreiz tagad atvainojiet, es tagad gribētu, tātad pierakstīsim procentu izmaiņas šīs. Jā, tātad Juri 70% vienai mājai, ja? Ja, tad 80% divām un 90% trim mājām, ja, lai visiem būtu.
Varbūt pa punktiem pārskatām, jo te ir nedaudz atšķirības, ja, tātad 7.1 punkts, ja jūs redzat, brauktuves, iestves, stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai. Šajā gadījumā tātad 70%, es saprotu, ja. 7.2 apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, tad arī 70%, kur bija 65%, ja. Citam zemesgabala labiekārtojumam bērnu rotaļu laukums, soliņa, atkritumi, konteineri nojumes, laukumi, zālieni, pārbūve un atjaunošana arī 70, ja? Nākošais ir būvprojekta izstrādē bija 50, vai arī liekam 70 vai atstājam 50 vai 60.
Kāda līdz, jā.
Nu, Būvprojekta izstrāde, manuprāt, ir tāds, teiksim, darbība, kurā varētu atstāt 50, jo, nu, atgādināšu, ka budžets mums šobrīd nav bezizmēra, viņš ir pieņemtā budžeta apmēros, ja, un tad šajā punktā apvienošanās, manuprāt, nedod kaut kāds papildus bonusus. Būvprojekts ir viens.
Droši vien, ka tā varētu būt, jā, jo iepriekš arī bija 50%.
7,5 bija brauktu vietu uz tālu lauku masošā seguma izlases remonts, te jau bija 70, tad arī 70 atstājumi droši vien, ja? Un pēdējais lietus ūdeņu savākšanas sistēmas atjaunošana vai izbūve bija 65, tātad liekam 70.
Nu, tā būtu laikam pareizi, jā.
Un tātad 8. Punktā, ja iesaistās divas daudzdzīvokļu mājas, tad 80, ja es sapratu, un 9. Punktā, ja 3 un vairāk, tad 90.
Jā, es domāju, ka tam vajadzētu tad iedzīvotājiem uzrunāt šādam atbalstam intensitātē.
Jā, paldies, es atzīmēju visu, tad laikam jābalso par šo priekšlikumu.
Jā, varu tā bija jautājums.
Man ir jautājums tāds, tātad pašlaik nevienai no mājām nav izstrādāts būvprojekts, cik es saprotu.
Nav informācijas par to.
Jā, tas nozīmē būvprojekta izstrāde aizņem zināmu laiku.
Nu, ja ir nepieciešams būvprojekts, jā, bet varbūt arī apliecinājuma karte atkarībā no tā.
Nu, vai no arī, no arī apliecinājuma karte, kartu izstrāde prasīs noteiktu laika periodu. Jā. Tas nozīmē, ka nu, šogad tas nenotiks.
Es domāju, ka nē, teiksim, ja mēs runājam par apliecinājumu kartēm, ja diezgan precīzi aiznesīšu informāciju līdz visām lielajām novadām, es domāju, ka noteikti būs šādi gadījumi.
Nē, nu tātad šogad tiks izstrādāts, bet nu vai darbi arī varēs?
Nu, atkarībā no tā, cik ir sarežģīti. Nu, ja mēs redzam, rekur, piemēram, ir ļoti daudz, kur nav risināta kaut kāda lietas ūdens kanalizācijas jautājuma. Nu, ko nozīmē izstrādāt apliecinājumu karti lietas kanalizācijas, teiksim, kaut kādām vienam posmam, nedēļa, divas, saskaņošana, mēnesis, teiksim, veikt šos darbus. Es uzskatu, ka, teiksim, šajā gadā, nu, šie līdzekļi, kas ir paredzēti šogad budžetā, nu, es domāju, ka mums viņi pat pietrūks.
Jā, skaidrs, paldies.
Labi, cienījamie deputāti, tad lūdzu šobrīd uzsāksim balsošanu par 5. Dienas kārtības jautājumu. Par 14 pret atturās nav, paldies, tad vienbalsīgi šis lēmuma projekts ir pieņemts. Pārējiem pie 6. Jautājuma par finansējuma sadalījumu pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes sporta izglītības darbiniekiem par izglītības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos. Vai būs kādi jautājumi? Tad lūdzu sākam balsojumu par 6. Jautājumu. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 7. Jautājums par dāvinājumu pieņemšanu. Tad Finanšu komiteja izskatīts jautājums par tātad, dāvinājumu pieņemšanu no Latvijas bērnu fonda. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojumu par 7. Jautājumu. Par 12. Atturās 2. Paldies, lēmuma projekts pieņemts. 8. Jautājums. Par aizdevumu projektam numuru 4220 Slīpsvītra 20, Slīpsvītra 1, Slīpsvītra 012 Preiļu novada pašvaldības ēku energo efektivitātes uzlabošana Preiļu PSS Aglonas ielā 24. Tātad došu vārdu Imeldē. Imelda, lūdzu, dokumentējiet situāciju.
Jā, labdien visiem klātesošajiem. Tātad šobrīd ļoti aktīvi norit būvdarbi sporta skolā, tātad Preiļu novada bērnu jauniešu sporta skolā Aglonas ielā 24. Un, lai veiksmīgi varētu realizēt šo projektu, kas ir ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Aglonas ielā 24, nepieciešams ņemt aizdevumu valsts kasē uz 30 gadiem par summu, kas sastāda 1.094.665,66 eiro. Šis te finansējums ir paredzēts, lai varētu ikmēneši izpildes nosekt, tātad norēķināties ar būvdarbu veicēju. Papildus arī būvuzraudzība varētu nodrošināt. Tātad ir nepieciešams šis aizdevums. Ja ir jautājumi kādi?
Vienkārši jautājums, kad apmēram prognozējas pabeigties tie būvdarbi uz doto brīdi?
Jā, šobrīd izskatās, ka termiņu pagarinājums nebūs nepieciešams, tātad pēc noslēgtā līguma šim te projektam gala termiņš ir 11. jūlijas 22. gada.
Paldies.
Paldies, tātad uzsākam balsošanu. Par 14 pret atturās nav lēma projekts vienbalsīgi pieņemts. Paldies. Devītais dienas kārtības jautājums par Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu par laulību reģistrāciju. Šobrīd neviens nekomentē un neuzdod jautājumus, tad lūdzu jūsu balsojumu. Par 14 pret atturās nav lēma projekts vienbalsīgi pieņemts. Paldies. Desmitais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu. Lūdzu, balsojam. Tad vienbalsīgi 14 deputāti atbalsta, lēma projekts pieņemts. 11. Jautājums par dzīvokļa pirkuma līguma noslēgšanu. Viss šeit varam balsot. Vienbalsīgi 14 deputāti atbalsta. Paldies. Projekts ir pieņemts. 12. Jautājums par Galēnu pagasta sociālās mājas rudināja slēgšanu. Tātad vai šobrīd mums labklājības pārvaldes vadītāji ir atgriezusies darbā? Ja bija slimības laba. Ja nav, tad varbūt Anitai Brakovskai došu vārdu.
Komitejas sēdēs. Es saprotu, ka Sandra kā profesionālis izskaidroja smalki un skaidri visu. Es arī lielos vilcienos varu paskaidrot par šo māju. Tad mājā uzturas 8 klienti un ir 4 aprūpētāji. Tātad, ņemot to visu vērā, ļoti augstas izmaksas. Palielināt šo cilvēku skaitu uz vēl lielāku, praktiski nav pārāk iespējams sakarā to, ka ir diezgan neliela tā māja. Un tad vienā mājā atrastos tik tiešām kādi trīs vai, vienā istabā trīs vai četri cilvēki. Tātad esam šo jautājumu jau bijām aktualizējuši rudenī, un arī tagad mēs ar sociālajo dienesta vadītāju esam bijuši šajā mājā, ir izrunāts ar katru no klientiem šīs mājas, ir piedāvāti varianti, ir izvēlējušies klienti sociālās aprūpes centrus, jo dažiem tik tiešām ir arī veselības problēmas, kur bez aprūpētājiem viņi vienu paši, protams, ka nevarētu arī nekādi sevi aprūpēt. Ir sarunas bijušas arī ar šiem aprūpētājiem par darba tiesību pārtraukšanu. Tātad mums ir plānots tagad pieņemt lēmumu pozitīvā gadījumā, brīdināt darbiniekus un pēc tam vismaz trīs klientus vēl izvest ekskursijā pa sociālās aprūpes centriem, kur viņi labāk izvēlēsies. Ir arī ieteikumi, ir teiksim, priekšlikumi no viņiem, ka viņi daži arī Jaunaglonā, tajā sociālajā mājā, tie, kas paši sevi var aprūpēt, arī gribētu pacelties uz turieni dzīvot. Šīs mājas liktenis, kā mēs runājam arī Finanšu komitejā, pagaidām nav zināms, māja ir laba. Esam ar Galēnu pagasta pārvaldes vadītāju uzsākuši sarunas, ka tur varētu varbūt ģimenē ar bērniem. Viena ģimene viņai ir padomā piedāvāt šīs telpas iznomāšanai. Tā kā pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā, tad arī strādāsim tālāk pie šīs ēkas likteņa.
Tā lūdzu, vai deputātiem būs jautājumi?
Man tikai replika, nu nav, nebūs tas pozitīvs lēmums. Pozitīva lēmuma pieņemšanas gadījumā.
Jā, kas mēs, ja mēs...
Slēgt sociālo māju rudenājumu, tas nebūs pozitīvs.
Tātad, es domāju tādā veidā, ja mēs pieņemšim šo lēmumu, bet es domāju, ka jūs kā deputāts arī diezgan atbildīgs esat arī par finanšu līdzekļu izlietojumu šajā nu,
ja,
sakarā.
Ja mēs runājam par finanšu šis pasākums, tātad, cik es atceros no finanšu komitejas aptuveni ap 40 tūkstoši gadā, paņēma, bet Vārkavas brīdā. No, parka izveida, jā, vairāk kā 460.
Jā, paldies. Salīdzi. Paldies no Vārkaviešiem, jā. Ja
mēs runājam.
Lai Vārka... Jā, jā, paldies, paldies par jūsu viedokli.
Šķiet, iekšās tad lūdzu jūsu balsojumu. Deviņi par, viens pret, četri atturās, lēma projekts ir pieņemts. 13. Dienas kārtības jautājums par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu. Vai būs nepieciešami komentāri? Tad lūdzu jūsu balsojumu. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts pieņemts. 14. Jautājums par izsoles rezultātiem ar diviem apakšpunktiem. Tātad finanšu komitejā izskatīts un atbalstīts jautājums. Debates šobrīd nav pieteiktas, lūdzu jūsu balsojumu. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts pieņemts. Paldies. 15. Par zemes vienību reģistrāciju zemes grāmatā. 4 apakšpunkti. Finanšu komitejā izskatīts jautājums. Nu, tad varam, jā, lūdzu, Marta Vācijums.
Es saprotu, ka uz finanšu komiteju bija neprecizitātes, tas viss ir novērsts, jā, un...
Tātad, jā, jā, ir tā, kad Vita lūdzu jūsu šeit paskaidrojumu, nu, šķiet, ka tur kaut ko jūs nedaudz pārpratāt, tur ar kadastra numerāciju, tad lūdzu Vita jūsu paskaidrojums.
Jā, mēs arī pirms sēdes vēlreiz izrunājām, paldies par pamanīto neprecizitāti vienā no tātad 504 otrajā punktā bija tā ir izlabota, bet pārējo tad es izskaidroju, ka ir šī nianse, ka īpašuma numurs var kā zemes vienība ar tādu pašu kadastra apzīmējumu ietilpt pilnīgi citā īpašumā. Tā ir tā, tā bija tā neskaidrība, teiksim tā.
Tātad šobrīd visi norādītie kadastra numuri ir korekti norādīti šajā lēmprojektā.
Ja jā, tu... tas, kas bija neprecizitāte, tā ir izlabota, bet pārējais tur ir tā, kā tas ir.
Jā, paldies. Tad lūdzu balsojam par 15. jautājumu. Ar 14 pret atturās nav lēma projekts pieņemts un finanšu komitejas jautājumi šobrīd ir izskatīti. Pārējiem pie sociālo izglītības un kultūras jautājumu. Komitejas jautājumiem 16. Jautājums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. Debates šobrīd nav pieteiktas. Lūdzu balsosim. Ar 14 pret atturās nav. Paldies. Lēma projekts pieņemts. 17. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Par 14 pret atturās nav vienbalsīgi atbalstīts un pieņems lēmprojekts. Paldies. 18. Par pašvaldības dzīvokļa īres līgumu pagarināšanu. Tā varam balsot. Pār 14 pret atturās nav lēma projekts pieņemts. 19. Par pašvaldības dzīvojamās platības maiņu. Tad lūdzu balsojam. Pār pret atturās nav. Paldies, lēma projekts pieņemts. 20. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. 2 apakšpunkti. Sociālā komiteja izskatīts un atbalstīts. Jautājumi nav, tad balsojam par 20. Dienas kārtības punktu. Tad vienbalsīgi 14 deputāti atbalsta, lēma projekts pieņemts. Paldies. 21. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. 12 apakšpunkti. Lūdzu, Lauri.
Priekšlikums 21.12. Nesaukšu vārdu uzvārdu, tā kā viss ierakstās. Izlabot uz 3 mēnešus, jo mēs šorīt ar izpildu direktoru izrunājām vienu gadījumu, un arī Vita pat man biezēti bija pieaicināta, tad priekšlikums 3 mēnešus. Nav noslēpuma, tur jau ilgstoši tiek risināts jautājums, tur viena daļa mājas ir sociālais dzīvoklis, un otra daļa mājas ir privāti īpašums, kurus jau vairākus gadus mēģina risināt, un tas uzdzīvo privāta daļā savas mājas vēlas jau gadiem tā kā izpirkt to daļu, kas ir sociālais dzīvoklis, un mēģināsim risināt ar pašvaldības izpildu direktoru šo jautājumu tālāk. Tāpēc arī 3 mēneši, lai pa šo laiku rastos iespēju varbūt šo ģimeni izmitināt citā adresē un arī attiecīgi apsekot to māju, jo, cik saprotams, pēc šodiendienas sarunas pastāv arī varbūtība, ka tur arī ar jums tur ir problēmas un tā tālāk. Tāpēc arī tāds ierosinājums.
Jā, paldies. Būs kādi komentāri?
Jā, bija no iedzīvotāja iesniegums. Iedzīvotājs jau vairāk kārtīgi griezās un šodien bija saruna klātienē. Jā, tik tiešām izrunājām gan ar iedzīvotāju, gan ar Vitu Biezaiti. Tāpēc arī lūgums pagarināt uz šiem 3 mēnešiem. Iespējams, ka šo 3 mēnešu laikā mēs varētu atrast visiem pieņemumu risinājumu.
Labi, tātad...
Ar kuro no iedzīvotājiem bija saruna ar īpašnieku vai to, kas iznomā? Ar nomnieku.
Īpašnieku.
Ar nomnieku.
Nu, tāpēc arī runa, ka pagarinām šo te uz priekšu. Nu, ja šīs sarunas būs veiksmīgas, tad mēs nonāksim pie cita risinājuma. Ja šīs sarunas būs neveiksmīgas, tad būs jāmeklē šie risinājumi, jo māja tik tiešām ir bēdīgā stāvoklī un tur būs nu, tā vai tā jāiegulta naudas līdzekļi.
Nocīm redzot, tad, ja šāds priekšlikums ir, tas nozīmē, ka Lauris detaļās pārvalda šo situāciju, tad būtu lūgums iekļaut šīs izmaiņas 12. apakšpunktā par to, ka tiek pagarināts īres līgums uz 3 mēnešiem. Šobrīd tātad lūdzu balsojumu ar minētajām izmaiņām. Ar 14 pret atturās nav vienbalsīgi atbalstīts un pieņemts lēmumu projekts. Paldies. 22. Par Preiļu novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu. Tātad sociālajā komitejā diezgan detalizēti izdiskutēts jautājums un pēc sociālās komitejas es saprotu, ka šobrīd ir arī viens priekšlikums ienācis no komitejas vadītājas. Tātad šajā priekšlikumā mēs redzam to, ka viņa lūdz izņemt un svītrot punktus 251 un 255 no tās redakcijas, kāda tika nobalsota sociālajā komisijā.
Atvainojos, tas bija par komisijas nolikumu, nevis par pašu ētikas kodeksu. Jā, tas būs par nākamo.
Atvainojos, tad es šobrīd... Šobrīd par ētikas kodeksu.
Mans priekšlikums bija par ētikas komisijas, saistībā ar ētikas komisiju, nevis par ētikas kodeksu pašu.
Šajā lēmuma projektā ir pirmais punkts par kodeksu un otrais punkts par ētikas komisijas nolikumu. Priekšlikumi bija par otro punktu. Šī jā, paša lēmuma projekta tikai
otrs. Jā, par otro, jā.
Tātad līdz ar šo šobrīd tātad mums vispirms tātad ir jānobalso par šo priekšlikumu. Vai būs kādi jautājumi attiecībā par šo priekšlikumu?
Tad šis ir deputātes tāds staras priekšlikums, jā, veikt labojumus nolikumā, svītrot punktus 251 un 255. Pie jau pēc viņas domām. Tātad, Ivete, varbūt jums tad ir iespēja, jūs nācāt ar šo priekšlikumu, tad savu komentāru izsniegt.
Es atvainojos, slikti dzirdēju. Jā, tāpēc, kā izņemot šos divus punktus, vienkārši tiek paplašināts komisijai tie nominētie cilvēki, kas var tiešām būt komisijas sastāvā. Jo tur bija viens vecuma tāds ierobežojums, un otrs bija saistībā ar, teiksim, pieredzi cilvēku, teiksim, vadībā. Es uzskatu, ka viņi ir, ka viņi jāņem ārā, un ka vienkārši tādā veidā mēs paplašinām to cilvēku loku, kas var tikt nominēti būt šai komisijā.
Paldies. Šobrīd lūdzu uzsāksim balsojumu par šo priekšlikumu. Lūdzu balsojumu.
Es atvainojos mazliet.
Jā, Juri.
Tad šobrīd mēs nebalsojam par visu lēmumu projektu, bet tikai par šo nolikumu, jā?
Jā, es šobrīd esmu atvēris tātad priekšlikumu, uh-huh. Un mēs balsojam par priekšlikumu.
Paldies, jā.
Ivar, man šajā režīmā neparādās loks par to, cik deputāti ir nobalsojuši šobrīd.
Viņš arī neparādīsies.
Tad es slēdzu.
Šeit jums ir jānospiež.
Jā, vai visi deputāti ir nobalsojuši, man jautājums. Tad es slēdzu balsošanu par šo priekšlikumu.
Tagad tur var nospiežt, izskatīts un paskatīties, kā nobalsoja. Uz vārdi izskatīts, ja nospiežu.
Smirklīt man šobrīd ne. Tā, man, ja drīkst man šeit varbūt nosistīt, tad saglabāt šobrīd nepieciešams šis baldījums.
Tur ir 11 par, 1 pret un 2 atturās.
Es noslēdzu balsojumu, man šobrīd tāds izskatīs neprāvēt. Šeit, šajā? Paldies, tātad jā, paldies. Tātad par 11 pret 1 un 2 atturās šobrīd, tātad līdz ar to šis priekšlikums ir pieņemts. Tagad atgriežamies pie pamatdatiem. Un šobrīd tātad kopumā par 22. Dienas kārtības jautājumu lūdzu, vai būs kādi komentāri lūdzu, Maruta?
Man ir priekšlikums šo, vispār punktu šodien neskatīt, jo painteresējoties jauni izveidotajos novados, ir atsevišķi deputātu ētikas kodeksi un novada pašvaldības ētikas kodeksi. Un manuprāt, saliekot šo visu kokteili kopā vienos noteikumos, mēs ierobežojam deputātu tiesības, un tas nav korekti. Tāpēc vajadzētu ļoti rūpīgi pastrādāt pie šī jautājuma, izdalot jūs atsevišķus kodeksus un nepieņemot šodien nepareizus lēmumus.
Varat minēt konkrēti, par kādām tiesībām iet runa? Lūdzu.
Tātad, ja skatāmies punktu 5, 2, 3, tad tur ir rakstīts, ka, jā, un tātad šajos noteikumos, kas ir skaidrots, tātad, kas ir darbinieks. Tātad, darbinieki šajā tekstā ir domāti, tā skaitā domes priekšsēdētājs, vietnieki, administrācijas darbinieki, deputāti. Un tātad 5, 2, 3 punktā ir rakstīts, ka tātad darbiniekiem paužot viedokli plašsaziņas līdzekļiem, tas saskaņojums ar tiešo struktūru vienības vai pārvaldes vadītāju, vai pašvaldības sabiedrības iesaistes un marketinga daļu. Tātad mums deputātiem paužot viedokļi būs jāiet uz sabiedrības iesaistes marketinga daļu un jāsaskaņo savus viedokļus. Tas ir viens no piemēriem. Tādu tur ir daudz.
Es varbūt tas ir drīkst arī komentāru šajā sakarā. Principā ētikas kodeks bija arī Preiļu novadā iepriekš un būtībā ļoti līdzīgs tas saturs. Nu, nevis ļoti līdzīgs, bet daļa ir satura līdzīga. Un nu, īsti varbūt tās, tagad, kad mēs paskatāmies uz to jautājumu, nu tā citādi, ja, tad rodas pavisam, nu, cits varbūt redzējums priekšstats par to, kā tam vajadzētu būt. Un man šķiet, ka arī, es laikam atbalstītu Marutas kļūdas priekšlikumu, varbūt tās tiešām uz vienu domes sēdi atlikt šī jautājuma, nu, tieši par kodeksa izskatīšanu. Un varbūt tās ir vērts padomāt par to, ka arī citos novados ir tā pieredze uzkrāta jau, kad ir divi, piemēram, ētikas kodeksa atsevišķi darbinieki, man atsevišķi deputātiem izdalīt, jo man šķiet, ja mēs sāksim šo jautājumu skatīt pa punktiem, tagad domes sēdē, tas aizņems pārāk arī ilgu laiku un varbūt tās visi, kas ir iesaistījušies šobrīd, nu, šīs sēdes norisē, nu, vai, nu, būs lieki patērēts laiks varbūt šiem cilvēkiem, un kā būtu, ja mēs to jautājumu skatītu nākamā sēdē, vai mums nav it kā steiga, jo, nu, mums jāpieņem viņa līdz jūnijam, cik es saprotu, jā, bet mēs maijā varētu pieņemt.
Jā, paldies, tad divi deputāti nāk ar šādu priekšlikumu, lūdzu, vai pārējiem deputātiem būs šeit viedoklis par situāciju ar šo punktu. Lūdzu, Andri.
Jā, man arī ir tieši tāds viedoklis par to, ka deputāti ir jānodala atsevišķi no darbiniekiem, vai arī tekstā jāmen, teiksim, ja vienā tekstā tā sanāk, ka tur, kur, kas attiecas uz darbiniekiem, jāmen darbinieki, kas attiecas uz deputātiem, tad pieliek klāt arī deputātus, jo tiešām šeit vārda brīva 523, 524 punktā noteikti ir ierobežota, un mans priekšlikums ir arī kodeksa, teiksim, parakstītājiem, vienkārši pie parakstīšanas ne jau ievērot kodeksu, bet parakstīt, ka darbinieks vai deputāts ir iepazinies ar kodeksu. Paldies.
Es uzskatu, ka vārda brīvība netiek ierobežota, un es personīgi balsošu par sagatavoto.
Es piekrītu, ka vajadzētu varbūt atlikt uz mēnesi šo visu un pārskatīt, jo man arī neapmierina jautājuma, ja pareizāk 24. Punkts kodeksā, kas ir publiskošana pašvaldības oficiālajā mājaslapā, jo es uzskatu, ka nav jātaisa, to paši teica arī komisiju, sēdē, ka nav jātaisa raganu medības un visi cilvēki, kas ir kaut ko pārkāpuši ētiski, nav jāpublisko mājaslapā, jo no malas man liekas tas radīs nelabu priekšstatu par Preiļu novada pašvaldību un novada darbiniekiem.
Es arī ierosinātu atlikt un pārskatīt.
Tātad šobrīd, kolēģi, ir vairāki deputāti nākuši ar šādu priekšlikumu, un es pieļauju, kad viņš ir pamatots. Tātad, Inta, kam šobrīd būtu tīri juridiski šajā punktā iedarbs, mēs pa dienas kārtību esam nobalsojuši, un mums balsošanā ir šobrīd šis 22. jautājums. Mēs viņu vienkārši varam šobrīd pieņemt lēmumu, ka mēs viņu neskatām šodien.
Nu, būtu pareizāk balsot par saņemto priekšlikumu. Tas bija, es sapratu, atlikt līdz nākošai sēdē jautājuma skatīšanu, ja? Sākumā nobalsot par šo te saņemto priekšlikumu un tad attiecīgi, nu, skatīties, jā, vai gūst vairākumu šis te priekšlikums.
Paldies, Ivar, tad tehniski kā mēs to paveiksim? Jā, tad
Tad ņemot vērā, ka mums ir pagājis pusotra stunda būs. Šobrīd virknē deputāti ir šis priekšlikums.
Jā, mēs pilnīgi atbalstam, ka etikas kodeks ir vajadzīgs gan darbiniekiem, gan deputātiem, bet tas ir jānodala un viņš noteikti ir jāpieņem.
Kamēr Ivars šobrīd te gatavo tehniski?
Atveriet priekšlikumu un nospiediet, ja neparādās, vai arī varat aiziet uz iepriekšējo nākošais jautājums, atnāk atpakaļ un atvērt vēlreiz priekšlikumu. Tur vajadzētu parādīties priekšlikums atlikt uzskatīšanu, labi, tur izskatīšanu līdz nākošai domas sēdē.
Tad mēs aizējam uz nākošo jautājumu.
Notējiet atpakaļ, nu, lai viņš
atjaunojas. Tad atgriežamies.
Paskatāties priekšlikumi. Nē, nekas tur viņam vajadzētu parādīties kā otrajam priekšlikumam tādī jautājumā.
Ir.
Vai tur parādās priekšlikums, otrais priekšlikums atlikt izskatīšanu? Ir, jā. Nē, tā nav saistīts, nē.
Jā, tātad pirms mēs balsojam sagatavotāju Anetē Jurkai došo tādu iespēju arī viņai izteikt par to, kā tapa šis kodeks. Jā, šodien tad lūdzu Anetē vārds jums. Tā kā ņemot vērā šis kodeks attieksies gan uz tiem, ka šodien attālināti pieslēgušies darbinieki un uz deputātiem, tad veltīsim laiku viņas komentāram.
Es saprotu, šobrīd tam īsti tā kā pamatojuma vairs nav man tā kā uzstāties un kaut ko runāt, bet tas, ko es gribēju oponēt, tātad, ja jūs redzat to punktu 5.2.4, ja es nemaldos, tātad tas ir par šo saskaņošanu, tātad tur ir rakstīts nejauka pretrunā, tas ir pretrunā ar pašvaldības mērķiem. Nē, pašvaldības mērķi ir nolikumā noteikti un noteikti ilgspējīgas attīstības stratēģijā. Šeit nav runa par to, ka jums ir atšķirīgs viedoklis, jums var būt diskusijas, jums var būt, un tas ir nepieciešams pēc būtības demokrātija paģēr to, ka starp deputātiem ir pozīcija un opozīcija. Un tādēļ, nu, kopumā izņemt ārā tos tekstus par lojalitāti un par pretrunā ar pašvaldības mērķiem, nu, tas gluži tā kā nav tas pamatojums. Un kas attiecas uz publiskošanu mājaslapā, šiem etikas komisijas lēmumiem, kā jau iepriekš arī komitejas sēdē tika runāts, viņiem nav nu, tā kā likuma spēks. Līdz ar to vienīgais, kas ir kā tas zināmā mērā sodamērs, ir šī publiskošana mājaslapā. Un iepriekš ir bijis pat publiskošana mājaslapā un avīzē. Avīzi mēs esam izņēmuši ārā un ielikuši tikai mājaslapā. Tādēļ, nu, droši vien, ka komisija, nākamā mēneša komitejas sēdē būs vēl jāatgriežas un jādiskutē vēl par šiem jautājumiem.
Jā, paldies. Jā, tad lūdzu vārds Marutai.
Jā, es Anete teikšu tā, ka noteikti ir jānodala šie noteikumi, jo es personīgi iešu ar šādu priekšlikumu, kas attieksies uz deputātu ētikas kodeksu, ka deputāts nepieļauj interešu konflikta veidošanās iespējamību un izvairās no situācijām, kas sabiedrībā var radīt aizdomas par šāda konflikta pastāvēšanu vai iespējamību. Atsakās no savu pienākumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta deputāta darbības objektivitāte un neutralitāte, lai sabiedrībā nerastos iespējas, ka deputāts piedalās domes lēmumu pieņemšanā personisko interešu vai apsvērumu ietekmē.
Tā, labi, šobrīd tātad mums ir priekšlikums
atlikt izskatīšanu un šobrīd uzsākam balsošanu par šo priekšlikumu. Šobrīd man ir jautājums, vai visi deputāti ir nobalsojuši, jo man šajā režīmā neparādās loks. Jā. Jā, tad šobrīd es slēdzu balsošanu par šo priekšlikumu. Tātad par 11, pret 1, atturās 1, tātad šī lēmuma projekta izskatīšana šobrīd tiek atlikta. Šobrīd tātad mēs pārējām pie nākošā 23. Dienas kārtības jautājuma. 23. Jautājums par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu numuru 2022/7 par interešu un pieaugušo neformālas izglītības programmu licencēšanas kārtību precizēšanu. Lūdzu, vai būs kādi jautājumi vai komentāri?
Ja drīkst.
Vārds Jurim Ertam.
Jā, ir saprotams, ka šeit ir iesniegti šie saistošie noteikumi bijuši varumā un no varuma atnāca tā kā ieteikumi labojumiem. Vispār es saprotu.
Jā.
Varbūt vēl ļoti īsi nokomentēt. Tas ir tehniski tur kaut kas vai pēc būtības?
Nē, ir tieši divi šādi punkti, ja, kas ir varam ieteikumos, bet tie attiecas uz vairākiem saistošo noteikumu punktiem, tādēļ ir labojumi vairākos punktos. Tātad pirmais, tas ir to, ka šo izglītības licencēšanas komisiju ir jāizveido ar domes sēdes lēmumu. Iepriekš bija, ka izglītības pārvalde ar savu rīkojumu to izveido, un tā bija arī iepriekšējos saistošajos noteikumos, bet varams norāda, ka tas nav pareizi, jo pastāvīgās komisijas ir jāizveido ar domes sēdes lēmumu. Šis ir viens, un otrs attiecas uz dokumentu iesniegšanu, un konkrēti tur ir labojums vairākos punktos. Jo varam lūdz norādīt, ka dokumentus pieprasa tikai tādos gadījumos, ja komisija objektīvu iemeslu dēļ nevar tos iegūt pati. Nu, tagad ir daudzas sistēmas, kur var redzēt šo te visu, bez, tātad, nu, nav jāpieprasa papīra formā iesniegt iesniedzējiem.
Paldies.
Jā, paldies, paldies jums, jā.
Paldies par komentāru un šobrīd tad sāksim balsojumu. Vienbalsīgi 14 deputāti atbalstā. Paldies, lēmuma projekts pieņemts. 24. Par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un dienakts uzraudzības pakalpojumu sniegšanas kārtību Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas apstiprināšanu.
Šobrīd debates nav pieteiktas, tad lūdzu uzsāksim balsošanu.
Es atkal atvainojos drusciņ. Šie ir jauni saistošie noteikumi, ja?
Tātad šobrīd...
Jā, jauni.
Paldies.
Jā, lūdzu, Maruta Valvāls.
Es nepiedalījos komitejā, varbūt varat izstāstīt, kādi ir tie būtiskākie punkti, kas, uz kuriem ir likts uzsvars.
Tā, lūdzu, Inte, varētu nokomentēt?
Mārīte Bagdanovs strādāja pie šiem saistošajiem noteikumiem, droši vien viņa ātrāk varēs dot par šo skaidrojumu.
Labdien, atceru laiku.
Labdien. Dzirdēt, Mārīte, varēm.
Labdien.
Labdien, dzirdam jūs, lūdzu.
Jā, par pamatu tika ņemti. Jau Preiļu izstrādātie iepriekš minētie saistošie noteikumi būtiskas izmaiņas, īpaši tā tūkstās pateikšu nebija kas pats. Tā iesniegumu tātad vecāki iesniedz vienu mēnešu laikā, jā, neagrāk kā, lai bērnu uzņemtu pirms izglītības iestādē. Tā, tas ir tāds ieteikums, kas bija no bērnu dārza vadītājiem. Pēc tam tātad vēl klāt ir jāiesniedz izziņa par, ja bērns ir vesels, lai uzņemtu viņu izglītības iestādē, jā, tad pēc. Jāiesniec izziņa par veselības stāvokli. Noteikums bija arī no izglītības iestādes vadītājiem pirms skolas, jā. Vairs laikam īpaši nekas tāds aktuāla nebija. Nu, jauna.
Man divi jautājumi no šī ir. Tad sanāk, kad Riebiņos un Varkavā nebija šādu noteikumu, jā.
Vārkavā nebija un Riebiņos arī nebija. Bija tikai Aglona un bija tikai Preiļos, jā.
Skaidrs. Un otrs jautājums, tad šobrīd arī tad būs rinda vai nebūs?
Rindu nav.
Rindu nebūs, jā.
Nebūs, un tāpēc arī tikai to vienu mēnesi iepriekš ir jāiesniec, jā. Tas vecākam iesniegums, jā. Viņa bija pamainījusies, ir tas iesniegums, jā. Pielikums tas, kas ir.
Paldies.
Jā, tad...
Un diennakts uzrādības pakalpojums sniegšanas kārtība, jā, tā mums ir tikai Riebiņos, tas varbūt tas ir pielikta klāt tā viena vēl sadaļa. Jo Preiļiem un Aglonai sapratu, kad nebija iepriekš diennakts uzrādības.
Jā, paldies, vārds Marutai.
Jā, tad jautājums, kā ir ar rindām bērnu dārzos, vai mums tādas ir, vai veidosies, vai nebūs? Nē, nu pašlaik nav, bet nu kā plānojas, kādas prognozes ir tādā ziņā, tāds jautājums, prognozes?
Prognozes? Tur nezinu, varbūt viens rakstiem jāprasa, tad ne, nu teica, ka vienmēr būs, nu būs varēs jebkurā laikā un... Tā
vismaz
ir.
Šī informācija tika apzināta, kad mēs apzinājām, kādas ir iespējas uzņemt ukraiņu bērnus, un tad mums bija apmēram 30 vietas brīvas šobrīd novada. Tātad, kolēģi, paldies par komentāriem par šo jautājumu. Tātad, faktiski, mēs esam iesākuši jau balsošanas režīmu. Tad 24. Jautājums, un tad lūdzu pabeigt balsošanu.
Tad vienbalsīgi 14 deputāti atbalsta lēmumprojekts pieņemts. Paldies. 25. Jautājums ir par Preiļu novada Ģerboni, un tas ir arī mums pirmais infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājums. Došu vārdu Sandai Leonertē, jo Ģerboni jautājums tad bija viņas pārziņa.
Anete Urka, varbūt tās varētu vairāk komentēt arī komitejā. Anete ļoti labi noprezentēja. Vai Anete ir uz vietas?
Jā.
Tātad jā, tiek virzīts lēmumprojekts par to, ka Preiļu novada jaunizveidotā pašvaldība saglabā Preiļu novada iepriekšējo Ģerboni, kas ir Melns Krauklu zelta laukā ar četru lapu āboliņu. Komitejā izdiskutējot arī ar deputātiem un kopumā skatoties tātad uz šo heraldikas zīmi, nav saņemtas pretenzijas no pārējiem novadiem, ka viņi nevēlētos pievienoties šim Preiļu Ģerbonim. Preiļu Ģerbonis mums ir arī šobrīd diezgan daudz, kur tīri tehniski jau atrodams, tātad uz iebraucot pilsētā, uz karogiem un uz dažādām citiem tātad materiāliem, kas iznāk no pašvaldības ārā. Tātad viens ir, ka idejiski šim Ģerbonim ir stāsts par zelta lauku, kas ir bagātība, krauklis, kas ir gudrības simbols un četru lapu āboliņi, kas savulaik acīm redzot nozīmē četrus pagastus. Šobrīd tas varētu mēs to interpretēt kā četri novadi, kas ir apvienojušies, bet četru lapu āboliņi ir arī tāds veiksmes simbols. Līdz ar to idejiski, manuprāt, tur nav nekādas disonances un viņš ir atbilstošs arī šī brīža jaunā novada situācijai. Nākošais ir jāņem vērā arī finansiālais apsvērums, tātad heraldikas maiņa šobrīd nozīmētu par paša Ģerboņa izstrādes metu vien tie varētu būt aptuveni 4000 eiro, plus konsultējāmies ar apkārt esošajām pašvaldībām. Tas ir arī liels laika resurss, un ja mums nav bijušas pretenzijas pret šo esošo Preiļu simbolu, tad nav tādas akūtas nepieciešamības viņu mainīt. Un no sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas perspektīvas skatoties, daudz lielāka nozīme šobrīd Preiļu novadam būtu ieguldīt naudu tieši pilsētas zīmola izveidē, kas būtu vērtīgs atbalsts arī jaunajiem uzņēmējiem un pilsētai un mārketinga aktivitātēm, kas nāktu gan kultūras, gan turisma, gan arī jebkādu citu pasākumu kontekstā.
Paldies. Tad vai būs jautājumi? Jautājumi nav. Tad lūdzu balsosim par 25. jautājumu. Ievete Stari, vai jūs balsosiet, jūs piedalaties šobrīd? Jā, tad viņi nepiedalsies. Es slēdzu balsojušumu. Par 13, tad Ievete Stari nepiedalās, lēmumprojekts pieņemts. 26. jautājums par saistošo noteikumu par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūra augu audzēšanai Preiļu novada teritorijā apstiprināšanu. Vai par šo būs kādi komentāri jautājumi? Tādu nav, tad balsojam par 26. dienas kārtības jautājumu.
Jā, es esmu pāris, tikai gribēju pajautāt. Tad šie noteikumi bija arī citos novados visticamāk, un tur tie spēku zaudējuši, viņi tad Tad nebija lēmuma projektā jāraksta, ka tad...
Labdien. Jā, labdien visiem. Jā, tas aizlieguma termiņš jau bija pagājis, un kā Riebiņu, bijušajā Riebiņu novada domē, tā Aglonas pagastā un Varkavā arī zaudēja savu juridisku spēku tie saistošies noteikumi. Aizlieguma termiņš jau bija pagājis, jo tur bija tā, ka bija noslēgts tās termiņš bija uz 10 gadiem, un tie 10 gadi jau bija pagājuši. Tikai Preiļos, Preiļu novadā regulēja, tagad uz doto brīdi regulē saistošie noteikumi 15. Gada, un tur jau aizlieguma termiņš bija noteikts arī uz 10 gadiem. Līdz ar to šajos jaunajos saistošais noteikumos es paņēmu pēc analogijas, kā bija iepriekšējos to termiņu uz 10 gadiem. Un tas aizliegums būs arī uz 10 gadiem.
Paldies! Tātad turpinām lūdzu balsošanu. Par 13. Nepiedalās viens, lēmuma projekts pieņemts. Septītais dienas kārtības jautājums par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā apstiprināšanu. Vai deputātiem būs kādi jautājumi? Tā jautājuma nav, tad varam balsot. Sākam balsošanu. Par 13 pret atturas nav, nepiedalās viens deputāts. Tātad šobrīd čatā bija par to, ka viņi atslēdzas no sēdes. Tad to es nominēšu. Tad lēmuma projekts ir pieņemts. 28. Jautājums par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu numur 2022/8 par mājas, iekavās istabas, dzīvnieku turēšanu Preiļu novadā precizēšanu. Neredzu, ka kāds
man to man ir jautājums, mēs komitejā par šo arī jautājumu spriedām, tur, kur ir 1.8. punktā, aizstāt 14.3, tad tur nekas nemainās, ja tur mēs nevaram to paildzināt, ja to. Atcerieties, mēs diskutējām par šo.
Jā, tas es... Palaboju atpakaļ uz tām 14 dienām, jo saprotiet, kā ir, ja mums ir oficiāla patvērsme, ja tad tās 14 dienas, bet par cik mums nav oficiālas patvērsmes pašvaldībā, tāpēc mēs izņēmām tās 3 dienas, lai vispār tad būtu nav, nezinu. Ja nu mēs aizvedam dzīvnieku uz oficiālo patvērsmi, ja kas ir, teiksim, to suni nokļer to, lai tur tās arī ir 14 dienas.
Tad paliek 14
dienas? Jā, paliek 14 dienas, jā.
Sapratu, es savādāk izpratu lasot. Es izpratu, ka 14 uz 3 tiek labots. Es paldies par komentāru.
Jā, paldies par komentāru. Tātad slēgšu balsošanas režīmu, lūdzu balsojumu. Par 13 pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 29. Jautājums par Preiļu novada pašvaldības saistošo noteikumu numur 2022/9 decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā precizēšana.
Jautājumu nav, lūdzu, sākam balsošanu. Par 12, atturas 1, lēmuma projekts pieņemts. 30. Par Preiļu novada domes 2022. gada 24. februāra sēdes lēmuma protokols numurs 6, punkts 46 par zemes lietošanas mērķa noteikšanu precizēšanu. Tātad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi 13 deputāti par. Jautājums pieņemts. Nākamais jautājums ir numur 31. Par 2022. gada 24. februāra saistošo noteikumu numuru 2022 slīpsvītra 11 par sabiedrisko kārtību un administratīvo atbildību Preiļu novadā atcelšanu protokols 6, 33. paragrāfs. Debates netiek pieteiktas, lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 32. Par saistošo noteikumu atzīšanu spēkā, par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Lūdzu balsosim. Par 13, pret atturās nav. Lēmuma projekts pieņemts. 33. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 13, pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 34. Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa maiņu nekustējumajam īpašumam Roškalna pagastā. Tad lūdzu balsojam. Par 13, pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 35. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Preiļu novada pašvaldībai piederošajā zemes vienībai kooperatīvā iela 13. Preiļos. Varam balsot par 35. Jautājumu. Par 13, pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 36. Par zemes vienības platības precizēšanu. Tā nedzirdēju jūsu balsojumu, lūdzu. Par 13, pret atturos nav. Lēmuma projekts pieņemts. 37. Par adreses maiņu. Tad lūdzu balsojumu par 37. Es atvainojos, man iespējams. Es atvainojos, tātad kolēģi, tātad 37. Dienas kārtības jautājums. Jā, Zepsīvināns, jūsu balsojums. Par 13 pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 38. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Jautājumus šobrīd neredzu. Uzsākam balsošanu. Par 13, pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 39. Dienas kārtības jautājums. Par Preiļu pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu. Lūdzu balsosim. Par 13 pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 40. Jautājums par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā. Uzsākam balsošanu. Par 13 pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 41. Jautājums par zemes nomu, 20 apakšpunkti, izskatīts infrastruktūras komitejā. Lūdzu, Lauri.
Un 41, 8, 41, 7, 41, 8, nepiedalos.
Paldies, tas tiek atzīmēts. Lūdzu, balsojam. Par 13 nepiedalās viens. Lēmuma projekts pieņemts. 42. Punkts par zemes ierīcības projektu izstrādi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Par 13 pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 43. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Lūdzu, balsojam. Par 13, pret atturās nav. Lēmuma projekts pieņemts. Četrdesmit četri par nekustamā īpašuma sadali ar 12 apakšpunktiem. Tātad varam balsot par visiem kopā. Lūdzu, balsojam. Par 13 pret atturās nav. Lēmuma projekts pieņemts. 45. Par zemes vienību reģistrāciju zemes grāmatā. 7 apakšpunkti. Tie izskatīts jautājums. Jautājumu arī nav. Lūdzu, balsojam. Ar 13 pret atturās nav. Lēmuma projekts pieņemts. 46. Jautājums par meža zemes atmežošanu. 0 jūsu balsojumu. Tā, Maruti, lūdzu jūsu balsojumu. Par 13 pret atturās nav. Lēmuma projekts pieņemts. 47. Par medību tiesību nomas līgumu noslēgšanu.
Es balsoju. Es balsoju, man nepiedalos.
Tad lūdzu atzīmēt. Varam balsot par 47. Nu, tas tiek atzīmēts, jā, ka jūs nebalsojat. Jepši. Tātad par 12 pret atturās nav, un Lauris Pastars šai balsojumā nepiedalās. Lēmuma projekts pieņemts. 48. Punkts par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai salmai ezerā 2022. Gadam iedalīšanu. Lūdzu, balsosim. Par 11 atturās 2, lēmuma projekts pieņemts. 49. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Rušonas ezerā 2022. Gadam iedalīšanu. Lūdzu, balsojam. Par 11. Atturās 2. Lēmuma projekts pieņemts. 50. Jautājums par nosaukumu piešķiršanu nekustamajam īpašumam. 2 apakšpunkti. 50. Vai piedodiet? Piedodiet, es mazliet jau aizgāju pa tālu. Tātad, jā, 50. Jautājums šobrīd mums būs tad labojums par Preiļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu. Šobrīd došu vārdu Vitai Biezaitei, lai viņu paskaidro.
Tad laiku atpakaļ priekšsādātājs bija uzrunājis, ka vajadzētu pēc citu pašvaldību parauga varbūt padomāt par šādas komisijas izveidi, kas varētu uzņemties daļu jautājumu skatīšanu. Nu, tādi, kas varbūt ir vienkāršāki un normatīvi akti arī nosaka šo lēmu pieņemšanu. Un tāpēc ir tapis šāds nolikums. Nu, varbūt kaut kādi jautājumi ir, un tad es varu atbildēt. Komisija ir paredzēts tātad 7 cilvēkus sastāvā, iekļaujot domes attīstības infrastruktūras komitejas priekšsādātāju, nekustamā īpašuma daļas vadītāju un attiecīgo teritoriju nekustamā īpašuma speciālistus, kā arī no juridiskās daļas speciālistu un komisijas sekretārs ir, kurš tātad noformē šos lēmumus, gatavo izrakstus, veic arī šo protokolu noformēšanu un nu, visas pārējās darbības.
Jā, tātad turpmāk virkne jautājumu, kas ir norādīti nolikumā, tātad mums vairs nebūs jāizskata komitejās, līdz ar to mēs varēsim varbūt detalizētāk, rūpīgāk pievērsties citiem jautājumiem. Tos tad izskatīs šī komisija.
Nu jā, jo viens no iemesliem ir arī tas, ka jau uz domes sēdē aiziet, ka piemēram februāra sēdē bija, es nekļūdos, 127 jautājumi, pagājušā sēdē bija 149. Es domāju, ka tas ir mazliet par daudz un arī es izpētīju, nu, ir arī citās pašvaldībās ļoti daudz, kur ir šādas komisijas izveidotas, tieksim, kas pieņem lēmumus par adrešu piešķiršanām, tur zemes ierīcības projektu apstiprināšanām vai nosacījumu izsniegšanām, kaut kādu nomas pagarinājumiem. Nu, tā kaut kā es domāju, ka tas arī atslogo daļai domes sēžu to apjomu un varbūt tiešām ir kaut kādi jautājumi, ko arī var tad pilnvērtīgāk izskatīt un padziļinātāk. Nu, kā lemsiet?
Jā, nu no savas puses vēlreiz uzsvēršu, ka tad par komisijas priekšsēdētāju tiek virzīta Vita Biezaite.
Drīkst arī par šo?
Jā, lūdzu, Juri.
Jā, šādas komisijas izveide ir atbalstām. Man arī, teiksim, es piekrītu tam, vienīgi, šķiet jau runāju komitejā, varbūt tās tajā pāries periodā, kamēr nu, mūs tā jauna pieredze ir, jo virtne jautājumi, kas šobrīd domes sēdē tiek izskatīti, līdz domes sēdē un līdz deputātiem nenonāks, varbūt, ka tajā pāries periodā var palūgt, varbūt šajā gadījumā Vitu Biezaiti, teiksim, uz kārtējo komiteju atnākt un vienkārši iepazīstināt, kādi jautājumi ir bijuši izskatīti mēnešu laikā šajā komisijā, bez balsojuma, bet vienkārši informatīvi. Ja? Nu, lai rastos priekšstats, nu, kas notiek pašvaldībā. Un varbūt to ne uz katru nu, nevis uz visu laiku, bet varbūt kaut kādu pāries periodu, dažus mēnešus, teiksim, ja? Vai jūs skatāties uz to?
Tas ir ielikts vispār nolikumā, ir 20. Punktā, ka komisija vienu reizi ceturksnī vai pēc pieprasījuma informē domes attīstības infrastruktūras komiteju par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem.
Labi. Kāreiz tas laikam ir par to? Paldies.
Paldies, Vita. Šobrīd es... Neredzu, ka kādam vēl ir jautājumi, tad varam uzsākt balsošanu par 50. Jautājumu.
Es atvainojos, komisijas priekšsēdētājs jāapstiprina.
Tas ir iekļaut šai lēmu projektā. Tur ir norādīts atsevišķi, ka viņi ir priekšsēdētāji. Tas bija norādīts.
Jā, atvainojos man atsūtītajā.
Jā, paldies. Par 13 pret atturās nav paldies, tad
Lamprieks pieņemts, Vita, tad jūs šobrīd esat ievēlēti arī par komisijas priekšsēdētāju. Lai jums veiksmīgs darbs.
Paldies, ceru, ka mums izdosies. Tā ir jauna pieredze, jauna izaicinājumi, bet nu, mēģināsim.
Pirmais jautājums par nosaukumu piešķiršanu nekustamajam īpašumam. Lūdzu, balsosim. Par 13 pret atturās nav lēmumprojekts pieņemts. Paldies, un šobrīd pārējiem pie papildu jautājumiem. 52. Jautājums ir par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Zolas ezerā 2022. Gadam iedalīšanu. Standarta jautājums, kurš tika šobrīd iesniegts. Debates nebūs, lūdzu, balsosim. Par 11 pret nav atturās 2 lēmumprojekts pieņemts. 53. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23 Aglonā nomu. Inte, lūdzu, paskaidrosiet situāciju.
Tātad ir vairākas bijušas nesekmīgas izsoles par nekustamā īpašuma telpu nomu Somersetas ielā 23 Aglonā. Tas ir jaunas celtais radošo industriju centrs, un šobrīd ir saņemts iesniegums ar lūgumu iznomāt uz īstermiņa nomu biroja vajadzībām vienu no telpām. Tādēļ sagatavots šāds lēmuma projekts, slēgt nomas līgumu ar fizisku personu par vienu telpu, kas ir 20,7 kvadrātmetri platībā, par novērtējumā noteikto nomas maksu ir 20 par 1 kvadrātmetru mēnesī. Kopējā nomas maksa mēnesī būs 30,06. Tā skaitā PVN un arī papildus tātad tiek iekasēta maksa par komunāliem un apsaimniekošanas pakalpojumiem.
Paldies. Lūdzu, sāksim balsojumu. Par 13 pret atturās nav lēmumprojekts pieņemts. 54. Jautājums par aizdevumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta amatu prasmes turismu telpā Tour de Crafts realizācijai. Tātad runa iet par 89 tūkstošu eiro lielu aizņēmumu. Sakarā ar to, ka šobrīd notiek Preiļu pils pārbūves trešā kārta, bet detalizēt tad lūdzu vārds Imeldei Vutnānei Kojānī.
Jā, tātad šobrīd aktīvi noris būdarbi Preiļu pils pirmajā stāvā, un šos te būdarbus nosacīti var iedalīt divās lielās daļās jeb grupās, balstoties uz finansēšanas avotiem. Tātad viens no finansēšanas avotiem ir projekta SAM 331 ietvaros, un savukārt otrs šis te finansēšanas avots, tātad ir Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekts. Ja, teiksim, būdarbi 331 programmas ietvaros tiek šobrīd finansēti ar avansu iemaksāto, ko šī konkrētā programma pieļauj atļaun atrunā, tad šis te Lietuvas-Latvijas pārrobežu projektā šāds avans nav atrunāts līguma nosacījumos, un līdz ar to ir nepieciešams priekšfinansējums. Un kā jau lēmuma projektā arī tika norādīts, ir nepieciešams, lai varētu tātad šos te būdarbus līdz galam arī nodrošināt realizēt un papildus vēl arī 5D interaktīvo izstādi, izstrādāt konceptu un arī viņu realizēt, ir nepieciešami tātad šie te 89 tūkstoši. Jā, varbūt ir kādi jautājumi saistībā par šo.
Man ir jautājums, kas izstrādās konceptu?
Šobrīd tas, kas tiek organizēts, ir tātad saruna procedūra. Saruna procedūra paredz tieši konkrēti šī te videomateriāla izstrādi, arī pašas interaktīvās izstādes izstrādi, un tad jau pēc iepirkuma procedūras arī sapratīs, kas būs tas, kas arī veiks šos darbus.
Un tā iepriekšā nauda, kas bija budžetā paredzēta, tam tā kā nepietiek priekš tā video un visa pārējā?
Iepriekšējā nauda paredzēta budžetā?
Jā, par ko mēs runājām, par tiem 100 tūkstošiem.
Tas ir viss kopā. Tātad 100 tūkstoši paredzēti, ka šobrīd ar iepirkuma procedūrā, kas būs saruna procedūra, šī te nauda arī ir paredzēta, jo tas ir kopējais budžets, kas ir paredzēts gan izstrādē koncepta, gan arī iekārtu iepirkšanai, kas būs nepieciešama, lai varētu nodrošināt 5D šīs te izstādes realizāciju.
Un tad šī ir papildus summa?
Nē, tā ir nevis papildus, bet šī ir tātad projekta līdzfinansējums un līdzfinansējums, kas ir līdz 100 tūkstošiem, tas ir novada domas finansējums.
Paldies.
Tad šie 100 tūkstoši nepilnīgi sastāv no divām daļām uzskata. Viena no tām, šo 89, mēs šobrīd balsojam par aizņemšanos.
Tieši tā.
Tātad paldies par komentāru un tad sākam balsošanu. Par 13 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts vienbalsīgi pieņemts. 55. Jautājums par grozījumiem Preiļu novada domes 2022. Gada 31. Marta lēmumā par adreses piešķiršanu. Tehnisks jautājums. Debates nebūs, lūdzu, balsosim. Par 13 pret atturās nav. Lēmuma projekts pieņemts. 56. Jautājums par siltuma enerģijas un karstā ūdens piegāde Preiļu Siera Rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem. Tātad šobrīd labi varam sākt ar Lāru Pastarījiem. Lūdzu, vārds jums.
Man tikai viens jautājums. Saprotu, ka pagājušā gadā tika noslēgts līgums 21. Gada 30. Septembrī no šeit redzētā, saprotu, ne 22. Septembris, parakstīts vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu uz laiku, 21. 22. Gads apkuras sezonas beigām. Un šī vienošanās ir parakstīta bez, nu, bez domes sēdes deputātu lēmuma. Kas ir mainījies, kāpēc mums šodien ir jābalso par šo, bet 21. Gadā nevajadzēja balsot. Kas ir mainījies?
Nu, tā bija tehniska situācija rudenī, kad mēs tātad pēc iepriekšējās pieredzes redzējām, ka iepriekšējās šīs pagarinājumi tika parakstīti bez domes balsojumiem. Taču, teiksim, virzot šo parakstu, teiksim, netika pamanīts, kad šos parakstīja tad izpildu direktors un rudens, teiksim, tajā situācijā, kad bija steidzami jaunokārto jautājums par to, lai uzsāktu jauno apkuras sezonu, es arī parakstīju to pagarināšanās vienošanos no Preiļu novada domes puses. Tātad šobrīd, ņemot vērā, ka pagarināšana vēlreiz ir nepieciešama, mēs virzām to uz domes sēdi, jo tas būtu pareizāk. Bet varbūt tā, es domāju, ka šie deputātiem tam būtu nepieciešams informēt vispār par visu, kas mums šobrīd ap šo apkuras jautājumu saistās, došu vārdu izpildu direktoram, lūdzu vārds jums.
Jā, nu,
Uz doto brīdi ir aktīvs iepirkums attiecībā uz siltuma enerģijas un karstā ūdens piegādes nodrošināšanu Preiļu siera rūpnīcas mikrorajonā. Šis iepirkums tika izsludināts laicīgi, tika izsludināts 10. Februārī. Tiksim, interesi ir izrādījuši vairāki pretendenti. Tiksim, šis tiksim, iepirkums, kā izrādījās nepamatoti, tika vairākas reizes tiksim, torpedāts, kā rezultātā viņš nenoslēdzās plānotajā termiņā tiksim, 10. Martā. Tātad šis iepirkums pēc šiem visiem paskaidrojumu sniegšanām atbildēm vispār jau noslēgsies šī gada 2. Maijā. Tad 2. maijā tad arī redzēsim, tiksim, kāds ir iznākums šim iepirkumam. Atgādināšu, ka siera rūpnīcas mikrorajonā iepirkums tika izsludināts pirmo reizi. Doma, tiksim, agrāk to nekad nav darījusi. Un, ja runājam, tiksim, pa rudeni, tiksim, un runājam par šo septembra mēnesi, zinot šīs visas koalīzijas, kas ir bijušas, teiksim, pirms tam, saprotot, ka iepirkumu izsludināt septembra mēnesī būtu bijis neprāts, jo jāsāk šī apkursa sezona, tāpēc arī tika pieņemts lēmums par šī līguma pagarināšanu. Jā, mēs esam saņēmuši šos dažādos skaidrojumus, teiksim, arī septembra mēnesī pagarinot šo līgumu bez domas balsojuma likums nav pārkārts, tad šajā gadījumā, lai nodrošinātos pret visām iespējamām domstarpībām vēl. Tiksim, šajā gadījumā mēs balsojam par šī līguma pagarināšanu līdz nākamās apkures sezonas uzsākšanai. Tas ir līdz 1. Oktobrim. Tas ir, lai nodrošinātu to karstu ūdeni. Jautājums, kāpēc šodien viņš tiek skatīts kā papildus jautājums, tātad prie novada domē, vai prie novadā, teiksim, apkuris sezona netiek uzsākta un netiek nobeigta ar rīkojumu. Tātad saprot to, ka siera rūpnīcas mikrorajonā, teiksim, saņemot šos iesniegumus par apkuris sezonas, teiksim, tā kā, nu, izbeigšanu no māju vecākiem, iezīmējās šis datums 2. Maijs, kā rezultātā šis jautājums ir jālem kā papildu jautājumu šajā domas sēdē.
Paldies. Tātad šobrīd lūdzu arī sāksim balsošanu. Tātad šobrīd es lūdzu atsevišķi atzīmēt, ka uz šobrīd domes sēdē piedalās 12 deputāti, tātad par 10 atturās 2 lēmprojekts pieņemts. Septītais jautājums par adreses piešķiršanu un maiņu. Slēdzu balsošanas režīmu. Šobrīd vienbalsīgi 12 deputāti par, pret atturās nav, lēmprojekts pieņemts. 58. Jautājums – Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas iesnieguma izskatīšana. Vārds izpilddirektoram, lai paskaidrotu arī šo situāciju.
Man nav informācijas, vai deputātiem ir bijusies piepazīties ar šo iesniegumu. Ja? Okay, tātad šonadēļ arī no domē ar iesniegumu versijās Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas valdes locekli ar sakojušu raksturu piedāvājumu, kad viņu sadarbības partneri viens somu uzņēmums ir gatavs ziedot vienu saliekamo koka saliekamo māju 250-300 kvadrātmetru apjomā ar mērķi sākotnēji izvietot Ukrainas kara bēgļus, un, teiksim, lai nodrošinātu viņiem šos te, nu, dzīves apstākļus, un tad, kad šis karš, teiksim, beigsies un arī līdz ar to šis konflikts, šo ēku turpmāk izmantot SOS ģimeņu atbalsta centra, un atbalsta centra ir vecākiem pakalpojumiem. Tātad sazinājos ar šo te valdes locekli, Palies kundzi, lai noskaidrotu, kāda ir šī te domas līdzdalība. Tātad tas, kas tiek prasīts no domas dotajā brīdī, vienīgā prasība ir par šo zemes gabalu bezatliedzības lietošanā. Tātad projekta piesaista, komunikācijas pamati, nu, teiksim, viss tātad uzņemās šī organizācija. Zemes gabala, teiksim, šeit var būt sarežģījumi, kad, teiksim, laikam pašvaldība vienkārši tāpat nevar piešķirt zemi, teiksim, ir jābūt šai izsolē, līdz ar to būs jāmeklē šie risinājumi, ka, jo termiņš ir diezgan spiedošs, saprotu, kad, ja doma lem pozitīvi, tad maija otrajā nedēļā no 9. līdz 15. datumam tad ierodās šīs organizācijas pārstāvi, kas apskatās šos te iespējamos piedāvāto zemes gabalus, vienojās par iespējamā līguma slēgšanu, tad ir domas lēmums jau par konkrētu zemes gabalu, un viņi uzsāk šos darbus. Prognoze ir tā, ka šī māja varētu tikt uzstādīta līdz šī gada 1. Augustam. Par to, kas notiks ar to māju tālāk un kā izskatās tas modelis, varbūt tad Anita varētu pastāstīt vairāk.
Tā, nu mums arī Preiļos tā būtu jauna pieredze, it kā man nav garas stāstījumas tādus kopējos vilcienos, ka Latvijā kopā ir 6 organizācijas, kas dibina ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centrus visā Latvijā. Mums kopā ir 18 centri pa visu Latviju, mums tuvākie ir Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī. Jā, tad Latvijas SOS bērnu ciemati, tas ir viena no šīm organizācijām, kas tiešām piedāvā uzsākt savu darbību te pie mums. Jā, sākumā kā Ukraiņu ģimenēm atbalsta centrs, viņi plāno kaut kur pusotra gada garumā. Viņi plānos pašlaik ietilps, ka tieši ar Ukraiņu bērniem sadarboties un pēc tam. Šī ēka paliek tā kā atbalsta centrs audžuģimenēm, aizbiltņiem un adoptētājiem. Un sadarbībā tad arī darbojas kopā ar pašvaldību, ar sociālo dienestu, ar bāriņtiesu. Nu, viņu funkcijas, ka viņi izglīto vecākus, bērnus, dažādas konsultācijas, sociālo darbinieku, juristu, logopēdu, izglītojušos seminārus rīko un arī veicina saskarsmi ar vecākiem adoptēto vai bērnu vai tie, kas ir audžu ģimenēs, saskarsmē ar vecākiem, brāļiem, māsām, radiniekiem, nu, vecākot tādas ģimeņu attiecības saglabāšanas. Sadarbojas arī daudz starptautiskā līmenī un savā darbā arī pielieto labākās tradīcijas, kas ir citās valstīs, ņem pieredzi no citām valstīm. Nu, manuprāt, tas ir ļoti pozitīvs tāds moments, ka ir arī skats pavērs tomēr arī Preiļu virzienā, un katrā ziņā arī nākotnē šī atbalsta centra darbs varētu ļoti noderēt arī Preiļu iedzīvotājiem. Tāpēc es aicinu arī izvērtēt zemes gabalus, piedāvāt un darboties ar šo organizāciju.
Es papildināšu vēl tad... Šī organizācija Latgalē nav pārstāvēta uz doto brīdi, tātad, ja doma lēm pozitīvi, tad Preiļa ir pirmā vieta, tiksim, Latgalē. Tad pieredze viņiem plaša ir Vidzemē, saprotu, Valmiera Gulbeni. Tālāk, kas vēl bija jāpiezīmē, ka šis pasākums nekādā veidā, izņemot zemes gabalu, netiek finansēts un netiks finansēts no Preiļa pašvaldības budžeta. Līdz šim šī darbība, kas ir Latvijā, viņa tiek finansēta no Zviedrijas puses. Nu, jā, un dzīvošana, teiksim, šajā mājā pēc tā, ka, teiksim, to būs pamatoši Ukraiņu bēgļi, pa nakti netiek plānot, teiksim, tas tiešām ir tāds atbalsts konsultatīvs centrs, kurš darbojas pa dienu. Zemes gabals, kuru piedāvājam, tā kā, nu, vērtēšanai, kur varētu izbūvēt, tas ir laukums, nu, kā viņi prasa, 1000-1200 kvadrātmetru apjomā, kooperatīva Valmieras ielas, teiksim, stūris, kas ir, tā kā, nu, uz mākslīgā futbola laukuma pusi, bet pieļaut domu, ka tuvākās nedēļas laikā varētu parādīties arī kādi citi varianti. Starp citu, viņi arī izskata šo iespēju, kad varbūt kāds privātais var piedāvāt šo, nu, zemes gabalu, teiksim, līdzvērtīgu. Nu, tad vienkārši būtu risinājums šis jautājums par viņa, nu, teiksim, iegādu vai kā. Viņa neizslēdz iespēju, ka tas var būt uz privāti arī. Ja?
Paldies. Vai varam balsot? Tad būtu, sāksim balsot.
Es atvainojos, ja drīkst vēl...
Jā, Juri, lūdzu, vārds jums.
Tad, jā, ir saprotams, kad izbūve nav, netiek prasīta no pašvaldības līdzekļiem, bet kā tur tālāk ir ar to eksploatāciju, piemēram, nu, būs, teiksim, kaut kādi komunāli izdevumi, tad tos arī sats Zviedrijas pusē, tas ir viens, un otrs, kā tas ir domāts, nu, kas tur strādās, teiksim, šajā centrā, tad tas būs arī no Zviedrijas puses apmaksāt darba vietu vai vairākas darba vietas vai tas ir pašvaldības. Nu, varbūt par šo var kaut ko komentēt.
Nu, es atkārtošos, ja, teiksim, šis nekādā veidā netiek plānots un uz doto brīdi arī netiek pieprasīts nekāds finansējums no pašvaldības. Līdzinējā Latvijas pieredze, teiksim, šis finansējums gan komunālajā maksājuma, gan darbinieki vēl, teiksim, nāk no Zviedru puses.
Paldies.
Vai strādās Preiļu cilvēki, es nevaru atbildēt, nu, visticamāk, ka jau viņus nevadīs no kaut kurienes, nu, droši vien, ka atbilstoši speciālisti tiks izvēlēti šeit uz vietas.
Jā, paldies, vai ir atbildēts uz jautājumu?
Tad jā, paldies, droši vien, ka ir jāatbalsta. Es atvainojos, es pārīt.
Labi, kolēģi, tad balsojuma režīms bija ieslēgts. Tātad un šobrīd tad par 12 pret atturās nav, lēma projekts ir pieņemts. 59. Dienas kārtības jautājums par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības starp institucionālās sadarbības komisijas sastāvā. Tad īsumā tad ir saņemts šīs komisijas vadītāja patreizēja Andreja Zegorska iesniegums, kurā viņš lūdz atbrīvot viņu no darba šajā komisijā ar pamatojumu, ka viņa prāt tur būtu nepieciešams pa vadītāju iecelt kādu no lēmē varas pārstāvjiem. Un apspriežot situāciju, tad mēs šobrīd arī virzām šīs izmaiņas, tātad Andrejs Zagorskis atstāja šo amatu un ir priekšlikums tad ievēlēt par šīs komisijas vadītāju Anitu Brakovsku. Šobrīd neredzu jautājumus, tad lūdzu balsosim. Tātad Lauris Pastars manuāli nobalso par šo jautājumu. Tātad arī vislabu. Tātad arī atlikušie 11 deputāti ir vienbalsīgi par. Paldies, lēma projekts pieņemts, Anita, apsveicam ar ievēlēšanu vēl vienas komisijas sastāvā un vadībā. Šobrīd pārējiem pie 60. Dienas kārtības jautājuma. Jautājums ir par mazo un vidējo komēdz darbību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu. Tad vārds Anitai Jurkai.
Tad
26. aprīlī notika mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu konkursa klātienes un attālinātās prezentācijas, jo dalībnieki pieslēdzās gan attālināti caur WebEx, gan klātienē nāca prezentēt. Kopumā interese pateicoties tam, ka mēs pagarinājām to pieteikšanās termiņu un nedaudz mainījām arī sākotnēji to izstrādāto nolikumu, paplašinot iespējas dažiem uzņēmējiem pieteikties tā kā papildus, tad tas dalībnieku skaits bija gana liels, tie ir 17 pretendenti, no kuriem diviem pretendentiem bija administratīvs pamatojums noraidīt viņu pieteikumus, bet tādēļ šodien uz domes sēdi, kā jūs redzat, lēmuma projekts tiek virzīts nu, tā kā vairākās sadaļās. Viena sadaļa ir ar šiem pretendentiem, kuru projekti tiek apstiprināti 50% apmērā no iesniegtās kopējās projekta summas. Ir daļa pretendenti, kuru kopējās projekta summas ir pārsniegušas 5000 eiro, līdz ar to mēs viņiem atbalstītu maksimālo iespējamo projekta summu, tas ir 2500, kas tika noteikta, un ir divi pretendenti, kuru projektus aicinām apstiprināt, ja viņi uz šīs dienas līdz dienas domes sēdes brīdim spēja uzrādīt izziņu par to, ka ir veikts maksājums par nodokļu parāda dzēšanu valsts ieņēmumu dienestā. Abi divi uzņēmēji līdz šīs dienas domes sēdes sākumam pulkstens desmitiem ir iesnieguši apstiprinājumi tam, ka ir veikts šis maksājums un ir dzēsts nodokļu parāds valstī. Līdz ar to aicinām apstiprināt šādā redakcijā lēmumu projektu un ļaut iespēju 17 preļu novada uzņēmējiem realizēt savus biznesa projektus.
Paldies. Nu, ja drīk, jā, lūdzu, Andri,
man ir jautājums, SIA KRM, viņa reģistrēta Rīgā, vai varētu tuvāk pastāstīt
par šo uzņēmumu? SIA KRM šobrīd juridiskā adrese vēl ir saglabājusies Rīga, bet faktiskā darbība tā ir jauna ģimene, kas no Rīgas ir pārcēlusies dzīvot uz Preiļu novadu, un tūlīt viņu nu, juridiskā adrese tiks mainīta arī uz Preiļu novadu. Faktiskā darbība jau šobrīd notiek Preiļu novadā, viņiem ir apstiprināts pagājušajā gadā arī līder projekts CNC frēzei, kura jau darbojas šeit Preiļu novadā. Jā, nu principā ģimene pirms 19. Gadā pārcēlusies ir atpakaļ uz Preiļu novadu, vienkārši šī SIA adrese vēl ir saglabājusies Rīga, bet tas tiks mainīts. Faktiskā darbība 100% notiek šeit.
Jā, paldies, Anete. Ja drīkst, es papildināšu ar savu tādu nelielu komentāru, ka pašvaldība ir bijusi ārkārtīgi pretīm nākošu uzņēmējumu šī konkursa norises laikā. Mēs esam pagarinājuši pieteikšanās laiku, mēs esam izmainījuši nolikumu, lai pretendenti varētu kumulēt pieejamos finansējumus. Un šobrīd, kā redzat, arī dodam iespēju uzņēmumiem, kuriem radās sarežģījumi ar nodokļu un nomaksu. Tad šo iespēju devām norēķināties un viņi to ir izmantojuši. Tā ka jebkurš aktīvs Preiļu novada iedzīvotājs, kuram ir kaut kādas vēlmes, kā uzsākt savu komercdarbību vai paplašināt, var griezties mums marketinga un sabiedrības iesaistes daļā, lai viņam sniegtu konsultācijas un gaidām nākošos pretendentus, nākošos uzņēmējus.
Jā, uz nākošo nedēļu jau ir sarunātas konsultācijas vēl ar jauniem uzņēmējiem, jau skatoties nākošā gada virzienā, tā ka interese ir un ekonomiska aktivitāte. Nu, sāk pēc tā, varbūt kaut kāda perioda, kas ir bijis tāds smagāks uzņēmējiem, cilvēks sāk varbūt tā lēnām skatīties tiešām uzņēmējdarbības virzienā.
Paldies. Vai varam balsot? Tad lūdzu, balsosim par šo jautājumu. 60. Jautājums. Tad vienbalsīgi 11 deputāti nobalso par, pret atturās nav. Jautājums, tad šis lēmuma projekts ir pieņemts. Mēs šobrīd esam nonākuši pie noslēdzošā 61. dienas kārtības jautājuma par Preiļu novada Saunas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. Tātad, lai ieceltu amatā pagasta pārvaldes vadītāju, mums šobrīd būs nepieciešams izveidot balsu skaitīšanas komisiju. Tātad man ir priekšlikums veidot komisiju jau tradicionāli no trim komisijas locekļiem, un arī es atļaušos uzreiz izvirsīt par komisijas locekli Andri Pastari, kurš mums visās iepriekšējās komisijās ir bijis priekšsēdētājs. Tad lūdzu vēl kandidatūras.
Es gribu izvirzīt no Dzirdes kandidatūru.
Paldies. Tātad divi kandidāti ir. Lūdzu, vai būs vēl priekšlikumi? Trešo.
Es izvirzu Jāzepu Ivanānu.
Es domāju, ka varbūt Oskar, tā būs jauna laba pieredze. Man priekšlikums tev iesaistīties šīs komisijas darbā. Tā cienījuma deputāta, man lūgums tad nobalsot šoreiz manuāli, kas ir par šādu komisijas sastāvu Andris Pastars, Nedzirda Hribņika, Oskars Bērziņš. Tātad komisija ir ievēlēta. Sanda Launerte tad šobrīd ir sagatavojusi tālāko norisi. Sanda, jūs esat kaut kur?
Jā, es esmu pieslēgusies. Valsts skaitīšanas komisija var atnākt uz 227. Kabinetu, un tad tālāk izvirzīsim komisijas priekšsēdētāji ir nodošu vēlēšanu zīmes. Un,
un es pierreiz izsludinu 10 minūšu pārtraukumu līdz pulkstens 12.50.
Izvirzītāja vēlēšanu komisijā priekšsēdētājs esmu es, Andris Pastars. Loceklis ir Oskars. Un Nedzirda Hribņikova ir sekretārs. Tātad, balsošana notiks ar vēlēšanu zīmēm, un balsot var tikai tie, kas ir klātienē. Attālināti balsošana nenotiek. Vēlēšanu zīme tiek sagatavota saskaņā ar noteikumu pirmo pielikumu. Balsu skaitīšanas komisija vēlēšanu zīmēs norāda vēlēšanu zīmes numuru, balsošanas mērķi, balsošanas vietu, sagatavoto vēlēšanu zīmju skaits atbilst Preiļu novada domes deputātu skaitam klātienē. Katram deputātam izsniedz par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem vienu vēlēšanu zīmi. Deputāts aizpilda vēlēšanu zīmi, norādot savu vārdu, uzvārdu un izdarot atzīmi ar krustiņu pretī katra kandidāta vārdam, uzvārdam, attiecīgā lodziņā par vai pret. Deputāta vēlēšanas zīmi paraksto un nodot balsu skatīšanas komisijas sekretāram par nederīgu uzskata vēlēšanu zīmi, kurā par vairākiem amatu kandidātiem ir izdarīta atzīme par kādu no kandidātiem vienlaikus izdarīta zīme par un pret, nav izdarīta atzīme ne par vienu kandidātu, nav deputāta pašrocīgi parakstīta, ir neatgriezeniski bojāta vai saprotama deputāta izteiktā griba un citu gadījumos ar komisijas pamatotu lēmumu. Bet, ja deputāts kļūdās, viņš var rakstīt vēlēšanu komisijai iesniegumu par šīs balsošanas zīmes nomaiņu. Tā ka uzsākam balsošanu. Un šobrīd ir saskaitītas balsis, un es nolasīšu balsu skaitīšanas komisijas protokolu. Tātad, balsošanā piedalījās 10 Preiļu novada domes deputāti: Ārijs Lucāns, Anita Barkovska, Inita Antspoka, Oskars Bērziņš, Andris Pastars, Raimonds Rubins, Nadzirda Hļebņikova, Jāzeps Ivanāns, Andris Lazdāns, Juris Lucāns. Katram novada deputātam tika izsniegta viena vēlēšanu zīme atklātāja balsošanai ar vēlēšanu zīmēm. Balsošana norisēja bez kaut kādiem starpgadījumiem, un komisija konstatēja sekojošo. Tika sagatavotas 10 vēlēšanu zīmes, izsniegtas 10 zīmes, par derīgām atzītas 10 zīmes, par nederīgām atzītas 0 zīmes. Tātad deputātu balsojuma rezultāti. Oskars Bērziņš par, Juris Ucāns par, Jāzeps Ivanāns par, Ineta Anspoka par, Andris Lazdāns par, Anita Brakovska par, Lārijs Vucāns par, Raimonds Rubins pret, Nadzežda Hlebņikova par, Andris Pastars pret. Kopā nodoto balsu skaits par Māru Pudņiku par 8 balsis pret 2 balsis. Māra Pudņika tika ievēlēta par Preiļu novada Saunas pagasta pārvaldes vadītāju ar rezultātu 8-2.
Paldies par ziņojumu. Man lūgums, tā kā šis balsojums mums šobrīd arī ir sistēmā jāveic, tad veikt šo balsojumu arī sistēmā. Sākam balsošanu. Kolēģi, man lūgums tad atvērt sistēmas un nobalsot sistēmā, un kamēr jūs to darīsiet, tad es apsveicu Māru Pudniku ar ievēlēšanu par Saunas pagasta pārvaldes vadītāju. Māra, vai jūs esat šobrīd attālināti mums? Nav. Nu jā, nu tā nu ir sanācis, ka šobrīd Māra nevarēja šodien šeit būs, tātad sveiksim, kad viņa ieradīs. Jā. Labdien, Māra!
Vai jūs mani dzirdat?
Māra, mēs tevi dzirdam. Māra, apsveicu tevi ar ievēlēšanu Saunas pagastā pārvaldes vadītāja samatā. Saunas pagasts mums ir nu, zemniecības un lauksaimnieku attīstības ziņā viens no vadošajiem pagastiem mūsu novadā. Lai visas stiprās labās puses, kas šai navadā tradīcijas turpinātos veiksmīgi tavā vadībā un arī varbūt jaunas svaigas vēsmas, lai izdodas ieviest. Tātad bija konkurss, kura rezultātā šobrīd tu esi tātad, uzvarētāji šai konkursā, komisija tie virzīja un deputāti šobrīd ievēlējuši. Tātad ilglaicīgu, ražīgu un darbu, kas tev pašai radītu gandarījumu un novestu līdz turpmākai Saunas pagasta attīstībai.
Jā, viņš paldies. Pat tiešām augsti novērtēju šo vērtējumu manu atbilstību šīm amatam un pat tiešām strādāšu pēc labākās sirdsapziņas, lai Saunas pagasts kļūtu vēl sakoptāks, vēl skaistāks un vēl attīstītāks. Paldies jums!
Ziedi pēc tam. Jā, Māra.
Jā, kad būšu vesela.
Tev, Māra, arī vakardien, es domāju, es ticu, ka ir atrasts arī jauns kolēģis kultūras jomā. Tā kā jūs būsiet divi jauniņie.
Jā, patiešām, un es ļoti ceru, kad izveidosies arī kopēja sadarbība un tiešām arī kultūras dzīve varēs uzplaukt jaunos apvāršņos, vai ne, arī Saunas pagastā. Un vēl mums arī Saunas pagastā ir arī jauna sociālā darbiniece, tā kad kolektīva vidējais vecums arī ir kļuvis jaunāks, un es ceru, tas arī attaisnos uzliktās cerības uz to, kad pagasts iegūs arī jaunu dvesmu un jaunas apvāršņas un jaunas idejas un aktivitātes un norises.
Paldies un veiksmi darbā! Nu, lūk, un kamēr mums tā kā sūta slādzās uz pēdējo balsojumu Jāzepa kungs, nu, tad jā, polīsim iz latgaliešu valodu, tātad, un, nu, ko, tiekamīs saizdiņi, kas sasadūs visi kūpā un tērēsim mūsu novadu, lai es būtu skaistoks, zaļoks un pateikamoks mums pošim. Redzēju, ka skolas jau strodoja, otro vidus skola mums govaļ, lielu darbu izdarīja Preiļu apkotnes īlu notierēšanā. Jā, nu tātad ļaujiet paziņot rezultātus, tātad slēdzam balsojumu un
Tad no 10 deputātiem tad 8 par, pret 2 un Māra Pudnika tātad ir ievēlēta par Saunas pagasta pārvaldes vadītāju. Šobrīd tas arī apstiprinās mūsu sistēmā. Dienas kārtības pēdējais jautājums ir izskatīts. Tātad šobrīd slēdzam domas sēdi. Paldies visiem par darbu. Un tad tiekamies nākošajos pasākumos.